U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati dan.
Nalazimo radio Beograd.
Uhvati dan. Dobro jutro u 6 časova i sada već skoro 2 minuta. Pozdravlja vas ekipa koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. Ja sam Elizabeta Arsenović i ovog ponedeljka, ovog ponedeljka 21. septembra sa vama ću biti do 9 časova u okviru, kao što rekoh, našeg jutarnjeg programa. Inače, sunce izašlo u 6 časova i 23 minuta, u Beogradu da kako, zaći će u 18 časova i 38 minuta, obdanice danas traje 12 časova i 15 minuta i već danas, već u ponedeljak 21. mogu da vam najavim da ćemo u sredu 23. septembra zajedno uhvatiti ne samo dan, nego i jesen, jer jesen ove godine na našoj polulopti stiže, dakle, u sredu 23. septembra u 8 časova i 21 minut. I bilo bi dobro da i zaposleni i donosioci odluka u odeljenju javne rasvete u Beogradu postanu svesni da je dan sve kraći i da svakako u glavnom višemilionskom gradu u našoj prestonici javnu uličnu rasvetu nikako ne treba gasiti u 15 minuta do 6, jer su ulice već pune podjednako vozila kao i pešaka i zaista je naporno saobraćati u takvim uslovima. Dakle, molimo one koji o tome donose odluku da zaista uzmu i to koliko danas u obzir, da je zaista dan sve kraći, da svi će sve kasnije i da je neprijatno, a potencijalno i opasno kretati recimo na posao rano ujutru, a bez ikakvog svetla, jer u Beogradu je još uvek mrkli mrak. Mislim da će se sa mnom složiti moja koleginica Nikolina Tribunović. Dobro jutro, Nikolina.
Dobro jutro. Mrkli mrak bio je kad sam ja krenula. Krenula sam mnogo ranije.
I onda odjednom ovako, pafu, 15 do 6, da. Neste svetla, čak neste i javne rasvete, zaista je vrlo neprijatno.
Pogotovo taj prelaz odjednom.
Apsolutno, apsolutno. Dakle, i Brankovno, most, evo, ceo ovaj potez kojim sam ja prošla, apsolutno se u potpunom mraku. Zeleni Venac, gde je, naravno, sad već možemo slobodno kažemo gužvice, ne baš gužva, ali puno vozila i tako dalje. Prema tome vidjet ćemo šta možemo mi u jutarnjem programu tim povodom da uradimo. Sve u svemu, eto, to je bila neka prva informacija, naše prvo pozdravljanje, sad je već 6:04, kasnimo jedan minut, ali ćete nam oprostiti, sledi jutarnji dnevnik, kao što rekoh, sa vama u informativnom delu jutra, ovoga jutra koleginica Nikolina Tribunović, a mi smo posle zajedno do 9.
Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Granični prelaz Horgoš ponovo otvoren za saobraćaj. Pride uspešan i ove godine, prvi put okupljanje i transrodnih osoba. Siriza ponovo pobedila u Grčkoj. Srpski košarkaši ipak bez medalje na Eurobasketu. U Novom Sadu 14, u Nišu i Beogradu 16, u Kragujevcu 17 stepeni, najhladnije na Kopaoniku svega 8, posle pretežno oblačnog i mestimičnog jutra i tokom dana će se zadržati tako vreme, mestimično je moguća i kiša sa pljuskovima, najviša dnevna je 23 stepena. Granični prelaz Horgoš 1 ponovo je otvoren za saobraćaj. Prelaz su zajednički otvorili ministri unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske Nebojša Stefanović i Šandor Pinter. Više o tome novinar Radio Novi Sad Kristijan Takač.
Dva ministra su zajedničkim snagama pomerili gvozdenu ogradu i tako ponovo otvorili granični prelaz Horgoš 1 za putnički teretni saobraćaj. Srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je tom prilikom istakao da su Mađarska i Srbija dobri susedi, a da samo otvaranje graničnog prelaza, koje je bilo neophodno kako zbog međunarodnog tranzita i ekonomske saradnje, tako i zbog stanovništva sa obe strane, pokazuje da dve zemlje uspešno rešavaju zajedničke probleme.
Mađarska i Srbija su dobre komšije, dobri susedi, naša dva naroda i dve države dobro sarađuju i ponovno otvaranje ovog graničnog prelaza će i pokazati rešenost i volju dve države da i u teškim kriznim vremenima pokažu da su odgovorne zemlje, odgovorne države koje umeju da upravlja ovakvim krizama.
U problemu se vidi ko je prijatelj, citirao izreku ministar unutrašnjih poslova Mađarske Šandor Pinter, dodajući da su Srbija i Mađarska kroz zajedničko rešavanje krizne situacije dokazale da su prijateljske zemlje. Migratska kriza u Evropi proizvala je vanrednu situaciju i u Srbiji i u Mađarskoj. Tu vanrednu situaciju smo zajednički rešavali i zajednički tražili odgovore. Žalosno je što smo u tom cilju bili prinuđeni da na jedno vreme zatvorimo granične prelaze. Što se tiče graničnog prelaza Horgoš 2, on i dalje ostaje zatvoren i zapravo će na tom mestu biti sprovedene procedure vezane za migrante.
Ostali granični prelazi sa Mađarskom su u funkciji, a vreme zadržavanja na prelazima je do 30 minuta. Granični prelazi Bajmok, Đala i Bački Vinogradi otvoreni su od 7 do 19 časova i te granične prelaze mogu da koriste sem državljana Srbije i Mađarske i državljani zemalja Evropske unije, Švajcarske, Norveške i Irske. Na teretnim terminalima graničnog prelaza Kelebija zadržavanja su duga i višesatna. Svi prelazi ka Hrvatskoj osim Batrovaca zatvoreni su za saobraćaj. Na tom prelazu su kilometarske kolone kamiona, a vozači su zbog toga ogorčeni.
Kao da smo životinja, a ne ljudi. 500 metara putničke auta kolona, to na svim vestima udarna vest. Svake nedelje ovako provodimo po 7, 8, 9 sati, nikog ništa ne interesuje.
Neko koči, neko ne radi. Znači, juče u pola 12 smo stali, pre pola sata smo ušli. To je propast.
U blizini Šida migranti i dalje prelaze u Hrvatsku kroz atare pograničnih sela. Prema podacima hrvatske policije na području Tovarnika, na granici sa Srbijom trenutno se nalazi oko 4000 izbjeglica. Oni će autobusima i vozovima biti prevezeni prema graničnim prelazima sa Mađarskom. Naš reporter Milenko Marković bio je na prelazu Šid-Tovarnik.
Odlučni su da nastave put jer su do sada preživjeli daleko veća iskušenja. Iz Sirije sam pobegao u Tursku, onda smo malim brodom sa 50 ljudi prešli u Grčku. Onda smo od Atine do Srbije dugo pešačili 4 dana, a od Preševa smo do ovde stigli autobusom. Posle ulaska u Hrvatsku, mnogi kažu da su stigli do Nemačke za svega jedan dan. Na putu ka zelenoj granici dežura epidemiolog Jasna Jandrić-Kočić iz Sremsko-Mitrovačkog zavoda za javno zdravlje.
Ono što je dobro, videli smo da humanitarne organizacije po iskrcavanju dele adekvatnu opremu za kišu, znači kabanice, tako da sugerisano da možda i neka obuća. Tako da i taj rizik će biti, nadam se, smanjen na minimum. Ljudi prolaze, tako da nema još uvijek opasnosti nikakve.
A ljudi dolaze do okoline Šida sve više i više autobusima i taksi vozilima iz Beograda i Preševa. Registraciju izbjeglica hrvatske vlasti sprovode na prelazu Šid-Tovarnik, koji je zatvoren za redovni saobraćaj, kao i još 6 graničnih prelaza prema toj zemlji.
Mađarske vlasti postavile su čelična vrata na svojoj strani graničnog prelaza sa Hrvatskom. Stigao je i konvoj oklopnih vozila, a Ministarstvo odbrane pozvalo je na mobilizaciju rezervnog sastava vojske. Više od 1000 izbjeglica na takozvanoj ničoj zemlji ispred graničnog prelaza sa Slovenijom kod Bregane još čeka ulazak u šengenski prostor na putu ka zapadnoj Evropi. Austrijska policija saopštila je da je oko 10.700 izbjeglica iz Mađarske ušlo u Austriju, što je više nego prethodnih dana. Austrija je upozorila Ljubljanu i Zagreb da će pokrenuti proceduru za vraćanje izbjeglica jer, kako kažu, neshvatljivo je da u Hrvatskoj i Sloveniji nije zabeležen gotovo ni jedan zahtev za azil. Kroz kamp u Miratovcu i prihvatni centar u Preševu samo u toku jučerašnjeg prepodneva prošlo je više od 500 migranata. Vozom iz Makedonije stigla je grupa od oko 700 izbjeglica koje peške dolaze u kamp u Miratovcu. Ministar za rad Aleksandar Vulin obišao je sa generalnim sekretarom Međunarodne federacije društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i predstavnicima Crvenog krsta Srbije privremeni prihvatni centar u Kanjiži. Vulin je poručio da Srbija mora da bude deo rešavanja problema problema emigranata i naglasio da se insistira na što hitnijem organizovanju međunarodne konferencije o migracijama.
Bez Srbije problem neće moći biti rešen. Nikakvo nametanje ne dolazi u obzir. Mi hoćemo da budemo deo rešenja problema, ali ne može nam se rešenje doneti. Rešenje mora da bude postignuto zajedno sa nama. Mi smo pokazali da smo organizovani i humani, ali očekujemo i od drugih da poštuju našu političku volju i da zajedno dolazimo do rešenja.
U Varšavi danas počinje implementacioni sastanak ljudske dimenzije, najveći evropski skup posvećen ljudskim pravima koji organizuje OEBS. Kao teme dvonedeljnog skupa najavljena su različita pitanja u vezi sa poštovanjem ljudskih prava, ali će se svakako govoriti o migrantskoj i izbjegličkoj krizi u Evropi. Grci su većinom glasova na vanrednim parlamentarnim izborima ponovo ukazali povjerenje bivšem premijeru i lideru desničarske Siriza Aleksisu Ciprasu, koji je u pobjedničkom govoru poručio sunarodnicima da im predstoji težak posao za oporavak zemlje. Cipras će tako drugi put ove godine ponovo dobiti mandat za formiranje vlade. Na osnovu 92% prebrojanih glasova Siriza je osvojila 145 od ukupno 300 mesta u parlamentu, a dok je Konzervativna Nova demokratija osvojila 28,03%. Nezavisni Grci, koalicioni partner Sirize u prethodnoj vladi, ima ukupno 10 poslaničkih mesta. Na severoistoku Nigerije najmanje 8 osoba je sinoć poginulo, a 50 ranjeno u 3 eksplozije koje su potresle džamiju i stambeni deo. Reuters se preneo da se strahuje da je broj žrtava veći. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad koji, kako navodi britanska agencija, liči na one koje izvodi islamistička grupa Boko Haram. U centru Istanbula okupilo se više od 100.000 ljudi kako bi osudilo terorizam kurdskih ekstremista. Skup se održava 2 meseca nakon velike vojne akcije Turske protiv kurdskih pobunjenika koji su odgovorili serijom krvavih napada na snage bezbednosti. Okupljenima je dozvoljeno samo da nose turske zastave, a Erdoganovi kritičari smatraju da predsjednik Turske koristi tenzije sa Kurdima u izborne svrhe. 6:13, slušate jutarnji dnevnik. Uz jake mere bezbednosti u Beogradu su održane parada ponosa i manifestacija ponos trans osoba. Skupovi su prošli bez incidenata, prema nezvaničnim informacijama policija je privela 54 osobe, među njima Juroša Mišića koji je bio ranije osuđen zbog napada na policajca. U šetnji centralnim gradskim ulicama učestvovali su ministri Jadranka Joksimović i Ivan Tasovac, gradonačelnik Siniša Mali i veliki broj stranih diplomata. Paradu ponosa pratio i naš Čedomir Savković.
Činjenica da je ovogodišnja parada ponosa održana bez incidenata šalje dobru poruku, kažu njeni učesnici.
Mislim da je ovo jako mali korak za sve, ali opet je korak.
LGBT populacija može da smanji diskriminaciju, zato što trenutno u ovoj zemlji su svi jako diskriminisani.
Nadam se da će činjenica da je ove godine atmosfera mnogo opuštenija i prošeta sa mnogo manje govora mržnje nego u prethodnih godina, da daje neku nadu.
U organizacionom odboru Parade ponosa ističu da je ovo prva prava parada. Ipak član tog odbora, Goran Miletić, kaže da je ostalo još dosta toga da se uradi u cilju boljeg položaja LGBT osoba.
Ukoliko nam treba ovoliko policajaca da se okupimo za jedan mali protest nedeljom, to pokazuje dakle, da postoji još puno toga da se uradi.
Po drugi put na Paradi ponosa bio je i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Rekao je da je najvažnije to što se iz Beograda šalje lepa poruka tolerancije i izrazio nadu da će pozitivna atmosfera koja je odlikovala ovogodišnji Pride biti još bolja narednih godina. Paradu ponosa obeležilo je i prisustvo brojnih stranih diplomata.
Sad pre parade ponosa u Pionirskom parku održan je prvi ponos trans osoba. Učesnici se nisu pridružili Prideu jer, kako tvrde, žele da postanu vidljivi za društvo i institucije. Prvi pravi trans Pride najavljuju za 26. jun iduće godine. Ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat Beograd na vodi objavljen je na sajtu vlade Srbije, a gradonačelnik Siniša Mali najavio je da će kamen temeljac za prve dve zgrade biti postavljen 27. septembra. Iz transparentnosti Srbije ukazuju da je objavljivanje ugovora zakasnilo, pošto se na njegov sadržaj više ne može uticati, pripremila Đurđica Dragaš.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da je ugovor sa firmom Eagles Hill objavljen pošto su ispunjeni uslovi za to. Dokument je pravosnažan, a dve strane ispunile su svoje obaveze. Beograd je očistio prvi deo Savskog amfiteatra, a arapski investitor uplatio deo sredstava za realizaciju projekta.
Mi nismo imali mogućnost da objavimo ovaj ugovor pre nego što on postaje pravosnažan. A postaje pravosnažan time što je poslednja aktivnost koja je definisana ugovorom, a to je uplata od 20 miliona evra, i realizovana, što je bilo u četvrtak pre 3 dana. Ništa ne krijemo, nijedan papir, aneks, apendiks neće biti zatamljen, zacrnjen ili na bilo koji drugi način neprikazan.
Dobro je da je ugovor konačno objavljen, ali sada je kasno pošto na njegovu sadržinu više ne može da se utiče, kaže programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić. Kako naglašava, u tom dokumentu se vidi da je jedina prepreka za njegovo objavljivanje bila volja dveju strana.
A u prepunoj dvorani Kolačeve zadužbine, sinoć je pod dirigentskom upravom slavnog Zubina Mehte, orkestar Beogradske filharmonije izveo poslednju Mozartovu i prvu Malerovu simfoniju. Kraj koncerta je završen ovacijama. Mehte se odrekao honorara od nastupa sa našim orkestrom u korist fondacije Beogradske filharmonije, čiji je počasni predsjednik. Sa Mehtom se pred početak generalne probe sastao premijer Aleksandar Vučić, koji je najavio izgradnju nove koncertne dvorane sa 1500 mesta. Završnom priredbom na otvorenoj sceni u Tršiću zatvoren je sedmodnevni program 82. Vukovog sabora, jedne od najstarijih kulturnih manifestacija u Srbiji posvećene reformatoru srpskog jezika Vuku Stefanoviću Karadžiću. Izvedena je premijerno predstava Valjevska bolnica, koju je nastala po knjizi Dobrice Ćosića Vreme smrti, koju su zajednički pripremili Kruševačko pozorište, Univerzitet umetnosti Kosovska Mitrovica i Centar za kulturu Vuk Karadžić u Lozani. Kada je reč o sportu, ovoga jutra glavna tema košarka. Kao što je poznato, naši košarkaši ostali bez medalje na evropskom prvenstvu. Više o tom Slobodan Maletić.
Pred rekordnih 27.372 gledaoca, Španci su osvojili treću titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu apsolutno dominirali protiv Litvanaca. Pitanje pobednika nije se postavljalo ni jednog trenutka. Blistao je ponovo 35-godišnji Pau Gasol sa 25 poena i 12 skokova. On je i najbolji igrač Eurobasketa, a uz njega u idealnoj petorci su Sergio Rodriguez Španija, De Colo Francuska, Maciulis i Valančunas Litvanija. Bronzana medalja pripala je Francuzima, koji su kontrolisali utakmicu protiv Srbije i imali prednosti od 16 poena. Naši igrači nisu imali energije da završe ovo takmičenje na najbolji način, ali selektor Aleksandar Đorđević nema razloga za nezadovoljstvo i zabrinutost.
Bićemo ovde sledeće godine, bićemo još jači, još odlučniji da dođemo do olimpijade. Borili smo se za kvalifikacije, što je bio jedan od primarnih ciljeva, ali ne neka najveća želja ili taj neki najveći cilj koji smo zacrtali, koji smo i možda i sigurno mogli da dođemo. Međutim, košarka je takva, igra se na jednu loptu. S druge strane, grupa je bila izuzetno teška, da smo tu dosta te mentalne energije potrošili i dosta snage i tako dalje.
Finalisti, Španija i Litvanija, imaju obezbeđena mesta na olimpijskim igrama, dok su se Francuska, Srbija, Italija, Grčka i Češka izborili za učešće na kvalifikacionom turniru.
U Novom Sadu trenutno 13 stepeni, 16 je u Kragujevcu, Beogradu i Nišu, 8 na Kopaoniku, danas znatno svežije. Više o vremenu Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno oblačno i sveže vreme, u većem delu mestimično sa kišom i pljuskovima, na severu suvo uz delimično razvedravanje. Do kraja dana očekuje se postepeni prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, je najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini posle oblačnog jutra u toku dana očekuje se postepeno razvedravanje. Vetar umeren, severni i severozapadni, je maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
I na kraju jutarnjeg dnevnika informacija koju smo dobili tokom emisije, Hrvatska je od ponoći zatvorila prelaz Batrovci za teretni saobraćaj. Trenutno se čeka do 12 sati na tom prelazu, a kolona je duža od 10 km. Više informacija o ovome očekujemo u narednim informativnim emisijama i to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. U nastavku Beti sa vama. Prijetno.
pažnju. Šta je giht i kako se manifestuje? Koji su faktori rizika za nastanak tog oboljenja? Na čemu se zasnivaju savremene metode dijagnostike i lečenja? Šta bi trebalo menjati u načinu ishrane pacijenata koji boluje od gihta? Da li je giht izlečiva bolest? Gost zdravstvene tribine je pukovnik profesor dr. Dušan Stefanović, načelnik klinike za reumatologiju Vojno-medicinske akademije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17:05. Eko. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla Padmelav Dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Po kvalitetu života starih osoba Srbija je na 66. mestu među 96 država. Zašto tako malo brinemo o pravima ljudi trećeg doba? Gosti Jasna Veljković, psihijatar, Vesna Knežević iz Crvenog krsta i Snježana Radasinović, socijalni radnik u gerontološkom centru. Talasanje, ponedeljak od 11:05. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Uhvati dan. 6:26, dobro jutro još jednom. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, zajedno i ovog ponedeljka 21. septembra sve do 9 časova. Ćemo biti, pozdravljaju vas muzička urednica Ružice Ćirić, ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabet Arsenović. Za one koji eventualno nisu čuli aktualne temperature, na samom kraju naše prve informativne emisije, našeg jutarnjeg dnevnika, evo još jednom, dakle, u Srbiji trenutno je temperature između 8 stepeni, koliko je na najhladnijem Koponiku, i 9, koliko je na Zlatiboru, do 17 stepeni, što je trenutno najviša izmerena temperatura, a toliko je u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, u Kruševcu i Zaječaru. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, baš kao i u Kragujevcu i Nišu. U Novom Sadu je 13 stepeni. U cijeloj zemlji pretežno oblačno vreme, osim na krajnjem severu, dakle Subotice, Sombor, gde je pretežno vedro vreme i već ponegde ima slabe kiše koja trenutno pada na području Zlatibora, potom Leskovca, Zaječara i Vranja. Podsećamo vas da i prognoza za danas glasi da će biti pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom i pljuskavima i najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 23 stepena. Ujutru i prepodne na severu predviđen je prestanak padavine i delimično razvedravanje, a do kraja dana i tokom noći prestanak padavina i u ostalim krajevima. I u glavnom gradu danas sveže, ujutro i prepodne oblačno, povremeno sa kišom. Popodne sledi delimično razvedravanje i u Beogradu, a najviša dnevna temperatura biće tek za 3 stepena viša nego trenutno i iznosiće oko 19 stepeni. A evo i biometeorološke prognoze za današnji dan. Biometeorološke prilike su i dalje nepovoljne za većinu hroničnih bolesnika. U drugom delu dana na severu i zapadu zemlje će biti nešto povoljnije. Oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima, naročito bolesnicima sa povišenim krvnim pritiskom kao i astmatičarima. Preporučuje se naravno adekvatno odevanje, a kod meteoropata su mogući glavobolja, bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju je neophodna maksimalna pažnja. Tačno u 6:30 podsjećamo vas na
Vesti jutra.
Hrvatska za teretni saobraćaj zatvorila granični prelaz Bajakovo-Batrovci. Izbeglice ponovo blokirale saobraćaj na slovenačkom graničnom prelazu Bregana. U Grčkoj pobeda Sirize, još jedna šansa za Ciprasa. U Srbiji danas sveže, povremeno kiša.
Thank you. ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. septembra 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin. Tek 40. godina 20. veka penicilin je zaslugom drugih naučnika izolovan i upotrebljen kao antibiotik. Za otkriće penicilina Alexander Fleming je 1945. godine dobio Nobelovu nagradu. Zapis akademika Emrouta Wrighta o prvoj primjeni penicilina 1942. godine.
Kruna je 27. avgust 1942. godine. Jučerašnji dan. Čovek koji je bio na samrti, čovek od 52 godine, sa jasnim znacima meningitisa, donet u našu bolnicu sredinom juna sa teškom dijagnozom, ustao je. Jedina rezerva čistog penicilina u Engleskoj nalazila se u Oksfordu. Doktor Flori je dao profesoru Flemingu i on se, dosljedan svojim dugogodišnjim nastojanjima i zapažanjima, ustremio na ovaj slučaj beznadežan. Uspeo je. Fleming je otkrio penicilin i prvi dokučio da se ta supstanca može veoma korisno upotrebiti u medicini. Rešio je strašno pitanje sa kojim smo živeli. Kako savladati infekcije?
21. septembra 1846. godine rođen je Svetozar Marković, prvi teoretičar realizma u srpskoj književnosti. Njegova glavna dela su Realnost u poeziji i Srbija na istoku. Bio je vrlo oštar kritičar tadašnjeg društvenog poretka, zbog čega je osuđen na godinu i po dana robije u požarevačkom zatvoru. Evo šta je Svetozar Marković zapisao o obrazovanju u njegovo doba.
Kako su nas vaspitavali, da jedva čekamo blažen čas kad ćemo prolaziti pokraj profesora ne skidajući mu kapu. Kod nas se vazda računao broj učitelja i učenika po školama i broj školskih zgrada, a nikad koliki je procenat pismenih ljudi i kakva se znanja iznose iz naših škola. Luk i voda. Narod ne mogu učiti soldati u ostavci i praktikanti koji nisu mogli nigde da naprave karijeru. Ali najpre narod mora da jede, pa onda da se uči. Polovina školaraca brzo pređe u dim kavana beogradskih. Ja sam bio u toj polovini i zaslužno nosio ime kavanskog klupodera. U Beogradu beše malne poslovica, povodi se ulicom ko pijani licejec. A ono što smo učili, mnogo su nam dobra donele retorika i poezija. Sazdale su nam romaniste i noveliste koji pišu iz narodnog života, a nisu nimalo znali narod. Poete što pevaju o ljubavi koju nisu osjećali, o krvi i jataganima, o čemu također ništa ne znaju. Ali znaju šta je to figura, šta tropa, šta metafora, šta su jambi, šta horeji. Nismo umeli misliti.
21. septembra 1998. godine preminuo je kompozitor Dragutin Gostuški. Komponovao je simfonijsku poemu Beograd, muziku za balet Remi i dve igre za klavir. Dragutin Gostuški je bio izuzetan muzički estetičar i kritičar i vrlo obrazovan istoričar umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Rani septembar, bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit. Si lepa, čuvam. U oku sjaj samo za nju. Sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao u snu.
Dobro jutro još jednom u 17.5 minuta do 7 časova. Ovo su talasi Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan sa vama od 6, a zajedno ćemo biti, ukoliko vi tako odlučite naravno, sve do 9 časova. U Beogradu trenutno 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha je čak 82%, vazdušni pritisak 999 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. U Beogradu, baš kao i u najvećem delu naše zemlje, trenutno je oblačno vreme, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dragana Đurića.
U Srbiji danas pretežno oblačno i sveže vreme, u većem delu mestimično sa kišom i pljuskovima, na severu suvo uz delimično razvedravanje. Do kraja dana očekuje se postepeni prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, je najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini posle oblačnog jutra u toku dana očekuje se postepeno razvedravanje. Vetar umeren, severni i severozapadni, a maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Trenutno je inače najhladnije na Koponiku gde je 8 stepeni, najtoplije u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kruševcu i Zaječaru gde je 17 stepeni. 16 stepeni kao u Beogradu je i u Nišu i Kragujevcu, u Novom Sadu je trenutno 13 stepeni. A o tome što možete da očekujete na putevima u našoj zemlji čućemo u narednih nekoliko minuta od dežurne u Automoto Savezu Srbije, a to je ovoga jutra Nevena Stanojević.
Trenutno povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano obavljanje saobraćaja. Međutim, prema prognozi meteorologa, povremena kiša tokom dana doneće mokre kolovoze. Pored mokrih kolovoza, kiša u velikoj meri smanjuje vidljivost, a posebno na putevima gde je zbog niske oblačnosti ili magle ona dodatno smanjena, kao što je slučaj na putevima koji vode preko planinskih prevoja. Saobraćaj je umerenog intenziteta, a i na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja. Sa izvesnim izmenama u režimu obavljanja saobraćaja treba računati na deonicama gde su započeti radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi u zoni Pete Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Tokom radova za saobraćaj su zatvorene preticajna i vozna traka u dužini od oko 2 km, a saobraćaj se obavlja zaustavnom trakom. Ovi radovi u vreme pojačanog saobraćaja mogu biti uzrok formiranja nešto dužih kolona, gde je potrebno više vremena za prolazak ovom deonicom od uobičajenog. Kako bi se izbegla ova deonica, vozači mogu da koriste avalski put ka Mladenovcu, isključenje kod Vrčina pa obilaznim putem preko Ralje do Malog Požarevca ili od Vrčina ka Grodskoj i do uključenja Umčari na autoput ka Nišu. Zbog izgradnje leve kolovozne trake na obilaznici oko Beograda zatvorena su sva uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin. Saobraćaj se u smeru ka Bubanj potoku obavlja prema postavljenoj signalizaciji, dok se za Surčin vozači usmeravaju na Dobanovačku petlju. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, svi granični prelazi sa Mađarskom su otvoreni, na kojima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Granični prelaz Bajmok, Đala i Bački Vinogradi otvoreni su od 7 do 19 časova samo za putnička vozila. Sa Hrvatskom je i dalje otvoren samo granični prelaz Batrovci, na kojem putnička vozila čekaju do 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima su evidentirane 84 saobraćajne nezgode, u kojima je 48 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i dve osobe su smrtno stradale. Upozoravamo vozače da na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta posebno obrate pažnju na pešake i ograničenja u brzini. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs.
Izveštaj Automoto Saveza Srbije. Pridružit ćemo vest koja je u našu redakciju stigla pre oko pola sata. Naime, Hrvatska je za teretni saobraćaj od jutros zatvorila granični prelaz Bajakovo-Batrovci. Dakle, obratite pažnju na ovu posljednju informaciju. O tome ćemo naravno još više govoriti u informativnom delu našeg jutarnjeg programa, u našim vestima u 7-8 časova i naravno još više u vestima u 9. A na ovom mestu još jedna informacija. Srbija je pokazala posvećenost borbi protiv klimatskih promjena, ali je verovatno da će srednjoročno gledano, kao i druge zemlje, morati da postavi ambicioznije ciljeve. To je poručila ambasadorka francuske vlade za klimu Berangère Kensi. Srbija je prva u regionu na Balkanu podnela plan smanjenja emisija ugljen dioksida. To je napor koji treba pozdraviti, priznati i koji daje primer svim drugim zemljama, ocenila je Kensi u intervju za agenciju Beta i Euraktiv, dodavši da je do 17. septembra 61 zemlja podnela plan smanjenja od 195 zemalja, plus Evropska unija, od kojih se to očekuje. Na klimatskoj konferenciji u Parizu se neće donositi ocena ovih pojedinačnih doprinosa zemalja koji su dobrovoljni, već je cilj da se sve zemlje uključe, kao i da se izgradi mehanizam da se u budućnosti postave ambiciozniji ciljevi s obzirom na to da ovi sadašnji, kako je navela Berangère Kensi, verovatno neće biti dovoljni da se porast temperature zadrži do 2 stepena Celzijusa. Ona je poručila da za Srbiju angažovanje na suzbijanju klimatskih promjena znači pripremanje za budućnost i dodala da je to jedna od poruka koja je prenela na sastancima sa zvaničnicima Ministarstva poljoprivrede i životne sredine i energetike. 6:49.
Samo jedan tretaj stane, kada jutro uvek požuri da svane, kad se java lako umeša u snove, Ja se tada pitam kako se to zove. Kada telom prođe povetarac laki, kada srce ritmom najavi da čuje dolazak oluje, i kad se java umeša u snove, ja se pitam kako li se zove. To je ljubav koja traži osjećaje. Srce ritmom najavi da čuje dolazak oluje, i kad se java umeša u snove, ja se opet pitam kako li se zove. To je ljubav koja traži osjećaje.
Do 7 časova, ostalo 7 minuta. Dobro jutro od jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovo je vreme kada u programu prelistavamo današnje izdanja dnevnih novina, a pre toga vas podsjećamo na najvažniju vest od jutros, posebno za one koji putuju kroz našu zemlju teretnim vozilima. Naime, Hrvatska je za teretni saobraćaj zatvorila granični prelaz Bajakovo-Batrovci. To je vest od jutros, a izbeglice potpuno blokirale saobraćaj na slovenačkom graničnom prelazu Bregana. O migrantskoj krizi naravno pišu i danas i sve dnevne novine, a ostale najvažnije teme, evo počet ćemo pregledom naslovne strane Politike. Lični trijumf Ciprasa, Siriza pobedila na parlamentarnim izborima u Grčkoj. Cipras još jednom trijumfovao na izborima, Siriza ostvarila ubedljivu pobedu sa više od 7% glasova razlike u odnosu na najvećeg rivala, konzervativnu Novu demokratiju. Grci su tako razrešili dilemu dilemu između novog koje obećava Cipras i starog konzervativnog koje je ponudio Evangelos Meimarakis. Također na naslovnoj strani današnje Politike pitanje u naslovu teksta: da li se uz Schengen trese i naš bezvizni režim? Ne samo da nema razloga da Srbija bude kažnjena, već je ona sada i tekako potrebna Evropskoj uniji. Ali budući, piše Politika, da niko pouzdano ne zna šta će se događati sa šengenskim prostorom u narednih nekoliko meseci i da li će se on možda pocepati po graničnim šavovima, što bi po nekima bio i kraj ovakve Evropske unije, niko ne može ni da tvrdi da to ne bi predstavljalo opasnost po smukom osvojeni bezvizni režim za srpske građane. U slučaju takvog crnog scenarija, piše Politika, i povratka Evropske unije na nacionalne granice, zemlje bi tada verovatno ponaosob odlučivale o zelenom svetlu za ulazak na njihovu teritoriju. No, više detalje očekuje se da će se znati u sredu, kada je najavljen sastanak ministara Evropske unije. Također zanimljiv tekst na naslovne strane današnje Politike, naime intervju Ćemal Dolićanin, predsjednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Ne treba svako selo da ima fakultet, kaže Ćemal Dolićanin. Čak 82 visokoškolske ustanove koje su podnele zahteve za produžetak akreditacije od nadležne komisije dobile su upozorenje o uočenim nedostacima s rokom od mjesec dana da stvari dovedu u red. Kaže između ostalog predsjednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta fakulteta za današnju Politiku. Iz današnjih večernjih novosti izdvajamo jednu temu iz kulture. Slavni dirigenti Beogradska filharmonija sinoć održali gala koncert na sceni Kolarčeve zadužbine. Veliki naklon maestru Mehti. Ljubav slavnog indijskog dirigenta prema Beogradu i Srbiji traje gotovo 6 decenija. Svaki muzičar u ovom orkestru svirao iz dubine svog srca i to je ono što je koncert učinilo posebnim. Osim toga, to su divni muzičari i sjajni instrumenti. Veoma sam srećan, poručio je maestro Mehta samo nekoliko minuta po završetku sinoćnjeg nastupa. Uprkos nedavnoj operaciji, slavni Indijac dirigovao je sa nesmanjenim žarom i elanom. Iako već godinama slovi za najcenjenijeg, a samim tim i najtraženijeg dirigenta na svetu, doživotni direktor Izraelske filharmonije ne krije ljubav prema srpskoj prestonici i uglednom beogradskom ansamblu. Naime, sa Beogradskom filharmonijom nastupio je davne 1958. a po sopstvenom priznanju bio je to jedan od njegovih prvih velikih koncerata u karijeri, pišu između ostalog današnje večernje novosti. Iz današnjeg Blica izdvajamo na stranama 12 i 13, naravno sve novine, pa tako i Blic, daju opširne reportaže sa juče održanih parada ponosa i parade transrodnih osoba. Blic piše: ovogodišnji Pride prošao bez incidenata, u šetnji bilo manje ljudi nego lane. Također bilo je više javnih ličnosti, pa Blic donosi ocene nekih od zvaničnika koji su prisustvovali paradi ponosa juče u Beogradu: Siniše Malog, potom ombudsmana Saša Jankovića, Brankice Janković, poverenice za ravnopravnost, i američkog ambasadora u Beogradu Michaela Kirbya, koji je na pitanje ruske novinarke da li je gej odgovorio: ne, ja sam straight, i uzvratio istim pitanjem: a vi? Ona je rekla da nije gej, već normalno ljudsko biće, a Kirby je dodao da je svako biće normalno, prenosi današnji Blic. Također današnji Blic na strani 13 piše, poput mnogih drugih današnjih novina, o tome da je objavljen ugovor za Beograd na vodi. Detalj investicije veka na 259 strana. Vlada Srbije juče objavila ugovor o zajedničkom ulaganju sa arapskim investitorom u projekat Beograd na vodi. Kamen temeljac za prve dve stambene kule biće položen 27. septembra. I piše Blic: Srbije i grad Beograd imaju obavezu da izgrade neophodnu komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu do granice projekta Beograda na vodi. U ugovoru se navodi i da su se članovi društva Beograd na vodi sporazumeli da nastoje da 50% projekta bude realizovano u roku od 20 godina, a čitav projekat za 30 godina. I moramo pomenuti jednu tragičnu vest o kojoj takođe pišu mnoge današnje dnevne novine, a to je da je na festivalu Nautike u Kanu tragično nastradala novinarka Jelena Krašić iz Novog Sada, koja je ispala iz motornog gumenog čamca za vreme test vožnje i poginula. Uskoro će na našim talasima, talasima Radio Beograda 1, gong, pa najnovije vesti sa vama koleginica Nikolina Tribunović.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Na jedinom graničnom prelazu koji je otvoren prema Hrvatskoj, Batrovci-Bajakovo, od ponoći hrvatska strana ne propušta teretna vozila. Kolona je dugačka 10 km, dok automobili i autobusi prelaze bez čekanja, potvrdio je Goran Perak, vođa smene.
Od ponoći na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila u pravcu iz Srbije za Hrvatsku. Obustava saobraćaja je nastupila nakon zabrane ulaska u Hrvatsku. Procenjuje se da je kolona kamiona na izlasku iz Srbije dugačka oko 10 km. Obustava saobraćaja je ometa normalno funkcionisanje autoputa, međutim nema problema na ulasku iz Hrvatske u Srbiju, kamioni normalno ulaze.
Granični prelaz Horgoš 1 ponovo je otvoren za putnički i teretni saobraćaj, dok se na Horgošu 2 primenjuje procedura predviđena za prijem izbjeglica. Nekoliko stotina izbjeglica blokiralo je sinoć saobraćaj na hrvatsko-slovenačkom graničnom prelazu Bregana, javili su hrvatski mediji. Na to su ih, kako navode hrvatska televizija, postakli i slovenački aktivisti koji podržavaju njihov prolazak kroz Sloveniju. Slovenačka vlada pozvala je na otvaranje prihvatnih centara na spoljnim granicama Evropske unije u strateški važnim trećim zemljama. Siriza i njen lider Aleksis Cipras osvojili su najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima, ali pobjeda nije dovoljna da sami formiraju vladu, pa je već dogovorena koalicija sa desničarskom partijom Nezavisni Grci. Ciprasu stižu i čestitke sa svih strana, a francuski predsjednik kaže da je pobjeda Sirize važan uspjeh i za Grčku i za Evropu. Glavni rival, lider Nove demokracije, čestitao je Ciprasu pobjedu. Nekoliko stotina krimskih Tatara i aktivista ekstremističkog pokreta Desni sektor proglasilo je blokadu ukrajinske robe na poluostrvu Krim u znak protesta zbog pripajanja Krima Rusiji pre više od godinu dana. Košarkaši Španije osvojili su titulu prvaka Evrope pošto su u finalnoj utakmici u Lilu pobedili Litvaniju sa 80-63. U meču za bronzanu medalju Francuska je pobedila Srbiju 81-68. Što se vremena tiče, u Srbiji danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. U 7 časova i 3 minuta uz još jedno dobro jutro, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovoga puta upućujemo ga vrlo posebno najmlađim našim slušaocima, kao i obično u ovo vreme. Dakle, dobro jutro, deco. Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Mila.
A, koliko imaš godina?
6.
6? Je li to puno ili malo?
Puno.
Kad si bila mala, si bila nekad mala?
Da.
Kad si bila mala?
Odavno.
Odavno? A šta si sad?
Velika.
Velika? Ili ideš možda u š? Znaš šta je š?
Ne.
Škola?
Ne.
Ne? A u, gde ideš?
U vrtić.
U vrtić? Šta je to, neki vrt sa povrćem ili šta?
Ne.
Nego?
Nego je to vrtić je kad, ne znam.
Pre škole? Pre nego što kreneš u školu, je li tako? Šta radite u vrtiću?
Igramo se, učimo, crtamo.
Šta ti najviše voliš u vrtiću da...
Da se igram.
A šta?
Da se igram svašta.
Svašta. Ali ima neke igre koju jako voliš, pa šajde da pokušamo.
Da.
Šta? Koju imaš?
Mame i tate.
Mame i tate. A ili imaš možda kompjuter?
Ne.
Divno. A kad dođeš iz vrtića, šta radiš?
Ručam, presučam se i onda se igram.
Jel pomažeš malo u kući ili tako?
Ne, nego već spremamo, zato što nas baba tako tera.
Šta vas baba tera, šta?
Da spremamo igračke.
Aha, a kako vi napravite nered ili šta?
Da.
Kako napravite nered, baš me zanima.
Pa sve razbacamo i onda treba da se kupi.
Aha, a jel pomažeš malo da čistiš dvorište metlom ili tako?
A to radim jako reko.
Mila, znaš da plivaš?
Da.
Je li bilo plivanja ovog leta?
Da.
Sad polako neće više biti, jel? Sad će, šta će doći posle leta, znaš možda?
Jesen.
I šta bude u jeseni, znaš možda?
Kiša.
Koje ti najviše doba voliš?
Leto.
A leto još traje? Je
da.
Tako? Lepa ulica?
Da.
Kako se zove?
Šajkaška 9.
Pa ima tu dece?
Nema baš puno.
Je li imate vi društva tu, komšije ili tako?
Nemamo društva.
Ali imate...
Imamo između naše kuće.
Šta?
Društvo.
Aha, to su deca?
Da.
Kako se zovu?
Filip i Ana.
Aha, i šta radite s njima?
Pa igramo se, idemo da se vozimo do ćoška i...
Kako se vozite?
Pa vozimo, uzmemo bicikli ili rolere, pa onda idemo na ulicu.
Jesi pao nekad?
Jesam.
Kako je to osjećanje?
Pa boli i curi krv.
Je li teško naučiti da voziš?
Ne.
Nego?
Moraš da pokušaš svaki dan, pa onda se naučiš.
Šta treba da radiš kad voziš bicikla?
Da paziš, da...
Šta se okreće? Nešto
pedale.
Novo. Čemu služi zvonce da...
Kad neko je ispred tebe i hoće da prođeš, onda se on pomeri i onda možeš da nastaviš.
Jel imate u dvorištu trave?
Da.
Kakve je boje, crvene, plave?
Ne, nego je zelene.
Zelene. Jel raste brzo?
Ne baš.
A ko šiša travu, jel tako je ima?
Kosilica.
Kosilica? Si ti nekad čišala travu?
Ne.
Ne, a onda verovatno deda.
Da.
Je li dobar deda?
Da.
Kakav je?
Malo je strog i...
A li te voli?
Da.
Kako te voli deda?
Ne znam.
Šta kaže, Mila, super si devojčica, jel da?
Ne.
Nego?
Mago ništa ne govori.
Ali te pohvale nekad?
Da.
Ko te pohvali najviše?
Mama. Jednom sam bila primila sobu sama i onda me je zahvalila.
Znači, kad pomažeš, stižu pohvale?
Da.
A torta je li voliš?
Da, od voća.
Hajde, sad će biti voća. Važi?
Da.
Pa možemo da pravimo tortu?
Da.
Ćao.
Bravo.
Očiju, sanjam te noćima, wow.
7:12, jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Drugi sat počet ćemo objavljivanjem najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. I dalje najhladnije na Koponiku gde je samo 8 stepeni, 9 stepeni, dakle tek stepen toplije je na Zlatiboru. Najviša temperatura u ovom trenutku je i dalje 17 stepeni, s tim što je sada 17 stepeni još samo u Zaječaru. Što se većih centara tiče, u Novom Sadu i dalje 13 stepeni, u Beogradu i Nišu 16 stepeni, u Kragujevcu 15 stepeni. Vedro je samo u Somboru, u ostatku zemlje je pretežno do potpuno oblačno vreme, a slaba kiša trenutno pada na području Koponika i Niša. Podsećamo vas i na prognozu vremena za danas, pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 19 do 24 stepena. Ujutru i prepodne na severu predviđen je prestanak padavine i delimično razvedravanje, a do kraja dana i tokom noći prestanak padavina i u ostalim krajevima. I u Beogradu danas sveže, ujutru i prepodne oblačno, povremeno sa kišom. Popodne sledi delimično razvedravanje, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu 20 stepeni. A mi u studiju već imamo prvog
gost jutra.
Sa džinglom nije ispalo u padežu, dakle imamo prvog gosta jutra i meni je zaista drago što možemo da pozdravimo profesora doktora Dragana Pavlovića, neurologa, psihijatra i neuropsihologa. Dobro jutro, profesore Pavloviću.
Dobro jutro.
Psihoterapeuta također. Da kako povod za ovo gostovanje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 je upravo današnji dan, 21. septembar, koji je proglašen za još 1994. Godine za Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. I verujem da sad, već dok smo pomenuli Alzheimerovu bolest, da je prosto pozor slušalaca povećen, jer nažalost Alzheimerova bolest je jedna od onih bolesti koja je u velikoj ekspanziji i kod nas i svuda u svetu. Pa da počnemo od toga, profesore.
Dakle, prvo bih napomenuo da je Alzheimerova bolest samo jedna od preko 200 vrsti demencija, odnosno bolesti u kojima se demencije ispoljavaju. A od svih demencija, verovatno na Alzheimerovu bolest odlazi oko 60%. Vrlo često se demencije javljaju kao mešoviti oblici, najčešće kombinacija Alzheimera sa poremećima cirkulacije, bolestima levijih tela i tako dalje. Demencije su problem koji je sve veći jer je i populacija sve starija. Osim toga, način života je takav da pogoduje degenerativnim promjenama u mozgu.
Izvinjam se što vas prekidam, ali to je ono što se kaže, kako generacije naših baka i deka nisu bile sa ovakvim problemima kao što su generacije sada recimo naših roditelja, i to svuda u svetu. Eventualno se ranije govorilo, malo je posenilio, baka je malo posenilila i tako dalje, a sada su ozbiljni problemi. I upravo je to ovo o čemu vi pričate. Produženje zapravo životnog veka i produženje životnih uslova i životnih navika.
Jeste, kao prvo, u svakom slučaju fizička aktivnost je nešto što je veoma bitno. A danas je fizičke aktivnosti sve manje. Ranije su ljudi bili fizički aktivni, radili, danas eventualno neko se rekreira, što je razlika, znate. S druge strane, navike u ishrani. Sve smo više svedoci pojave takozvane brze hrane, grickalica i tome slično. Dakle, ono što je standard, što se smatra da deluje zaštitno, to je takozvani mediteranski tip ishrane. Dakle, već sam način života može u mnogome da spreči pojavu demencije, pa naravno i Alzheimerove bolesti. Svega oko 25% su nasladni faktori, a 75% zavisi od nas. To su pokazale i najnovija istraživanja. Dakle, stil života, otklanjanje nekih lečivih faktora, recimo hipertenzija, granice normalnog krvnog pritiska su prema sve novim istraživanjima sve niže. Dakle, 120-80 je već granica kada moramo da se trudimo da pritisak ne pređe te vrednosti, jer se već povećava rizik i od demencije i od moždanog udara i tako dalje. Znači, striktna kontrola faktora rizika. Šećerna bolest. Šećerna bolest je nešto što dosta zavisi i od našeg navika, naročito tip 2, znači koliko smo fizički aktivni, kako se hranimo. Čisti šećeri su nešto što, ako se tokom života konzumira u većoj količini, predstavlja rizik za Alzheimerovu bolest. Zatim, tu je faktor masnoća u krvi i naravno jedan faktor koji se iz nekih razloga kod nas često previđa, a to je homocistein. To je aminokiselina koja, ukoliko je povišena u krvi, predstavlja rizik za demenciju, depresiju, srčani udar i moždani udar.
Da, i mislim da ste sada zaista mnoge iznenadili, mogu slobodno da kažem, rekavši da samo 25% nasljedni faktor utiče na pojavu Alzheimerove bolesti, konkretno o kojoj sada govorimo, jer mnogi smatraju zapravo, očigledno laički ili makar ne u skladu sa najnovijim saznanjima, da je nasljedni faktor broj 1, pa se pitaju može li se testirati na predispoziciju za Alzheimerovu bolest s obzirom recimo na porodičnu istoriju bolesti.
Pa postoje mogućnosti ispitivanja genetske predispozicije, što je vrlo složeno i skupo, ali i nedovoljno pouzdano. Tako da je najsigurniji način odgovarajući, da kažem, zdrav način života. To je ono što je svima dostupno, nije skupo, a u svakom slučaju poboljšava kvalitet života.
Da. Da li je eventualno, da li je stres, dakle, kao jedan od faktora koji se najviše pominje kao uzrok mnogih bolesti, također jedan od okidača za Alzheimerovu bolest, govoreći upravo o savremenom svetu i društvu u kojem živamo?
Tako je. I stres utiče raznim mehanizmima. Znači, povećava problem sa arterijskim krvnim pritiskom, utiče na pojavu zapaljenja, porasta masnoća, glikoregulacije i naravno postoji još jedna stvar koja je nezanemarljiva, a to je obrazovanje. Znači, neobrazovanje u smislu dobijanja papira, diplome, nego suštinsko obrazovanje koje razvija
permanentnog rada na sebi samome.
Tako je, znači permanentni rad. Danas se u svetu govori više o permanentnom obrazovanju nego obrazovanju kao nekoj apstraktnoj kategoriji. Znači, celoživotni angažman, fizički i psihički, to je ono što je garancija bolje kvaliteta života, dužeg života i konačno boljeg mentalnog stanja.
A u svetu kao da se radi sve suprotno o tome, pa u tom smislu ne bi trebalo da čude neke od informacija koje mogu da se pronađu, posebno naravno na internetu, da u svetu kažu čak svakih 7 sekundi jedna osoba oboli od Alzheimerove bolesti ili neke demencije, i to je također važno, profesore, da kažemo ne demencija, nego demencije, množina je u pitanju.
Upravo je to što je bitno, znate, i ljudi nažalost izjednačuju Alzheimerovu bolest sa demencijom, odnosno demencijama. Alzheimerova bolest počinje nekada i 2 decenije pre nego što se ispolji. Znači, rane aktivnosti, rana prevencija, odnosno način života, je vrlo bitan. Znate, recimo, depresija je jedan od važnih faktora rizika za demenciju također. Pri čemu su neka domaća istraživanja pokazala pre nekoliko godina da se kod nas svega 6% osoba leči adekvatno od depresije. Dakle, poražavajuće brojke.
Da, a slično je i sa Alzheimerovom bolešću, gde ogroman broj pacijenata, ako uopšte stigne do lekara, stigne već kasno, zar ne?
Pa to je upravo ono što bi trebala široka javnost da zna.
A kako prepoznati, hajde onda, pošto je takva situacija, to smo sad konstatovali, kako možemo da prepoznamo, kako da razlikujemo da sad mama ili tata ili baka ili deka ili neko od rođaka, da nije prosto samo konfuzan što je star ili umoran, nego da je tu onako seme nekog problema većeg ili mnogo većeg u pitanju.
Tako je. Demencije su bolesti, a ne starost. Znači, to je osnovno što treba znati. Dakle, postoje ljudi koji su sa 100 godina još uvijek mentalno vrlo očuvani i vitalni. Ali, ono što treba znati da svako odstupanje od nekog uobičajenog ritma predstavlja upozorenje. Dakle, svako od nas je pomalo zaboravan i nekad nečega ne može da se seti, ali se naknadno seti. Osoba koja ima probleme sa pamćenjem, ona ne može da se seti, jer ta informacija nije ni zabeležena. Dakle, informacija može bude zabeležena, ali teže dostupna, što je normalno, pogotovo sa starenjem, ali ukoliko informacija je nestala, u tom slučaju se radi o patologiji. Drugo, nije pamćenje jedino ispoljavanje demencije. Dakle, to mogu biti poremeći u govoru. Ne može da nađe neku reč. Ne može da razume složeniju verbalnu komunikaciju. Znači, u razgovoru, ako je više osoba, ona više ne može da prati šta se dešava. Ne može da shvati srž dešavanja, recimo, ako gleda neki film. Razumevanje, organizacija aktivnosti. Dakle, aktivnosti koje nekad osoba skoro automatski obavljala, sada postaju napor ili ne mogu više da se obave. Takođe, gubitak želje za usvajanjem novih aktivnosti i, nažalost, i postepeno gubljenje onih aktivnosti koje su prethodno upražnjavane. I to od najsloženijih, pa naravno u odmaklim stadijima bolesti skoro ništa, ali zapravo bitno je prepoznati na vreme.
Alzheimerova bolest je inače karakteristična i po tome, i to mnogi znaju, da ne postoji lek za Alzheimerovu bolest. Postoje antidementicije, ako se ne varim, ako sam ispravno rekla, ali njihovo uzimanje zapravo samo dovodi do usporavanja bolesti koja je već počela. Dakle, ne može se neko izlečiti od Alzheimerove bolesti.
Tako je, nažalost, još uvek ne postoje lekovi koji mogu dovesti do izlečenja, ali mogu značajno da uspore i da poprave kvalitet života i tih osoba i njihovih srodnika, odnosno osoba koji ih neguju. Kada se svi eksplicitni i skriveni troškovi uzmu u obzir, ovo su najskuplje bolesti. Osim toga i najzahtevnije. Tako da bi bilo potrebno da se shvati kolika je razmera toga problema, a da je velika mogućnost usporavanja. Osim toga, kad govorimo o terapiji Alzheimerove bolesti, dakle, nije to dati jedan ili dva leka i da je time naš zadatak završen. Znate, ako imate čamac u kome se nalazite i u njemu ima 10-15 rupa na dnu, vi ćete pokušavati da svaku začepite. Dakle, terapija Alzheimerove bolesti i demencije uopšte se mora shvatiti prosto kao jedan mozaik. Ne samo lečenje onim lekovima koji se striktno nazivaju lekovima protiv demencije, već i jako dobra kontrola svih faktora rizika koji su nama poznati, a koji su podložni lečenju.
I zato u najnovijim naučnim saznanjima vitamini zapravo igraju veliku i značajnu ulogu i mogu da pomognu, zar ne, u usporavanju ovih degenerativnih procesa kao što su demencija ili Alzheimerova bolest.
Upravo tako, drago mi je što ste to pomenuli. Naime, postoje već velike studije koje pokazuju da davanje odgovarajućih količina odgovarajućih vitamina mogu značajno da uspore atrofiju mozga, samim tim i napredovanje bolesti. Nažalost, kod nas se o tome malo vodi računa i tumačenje čak i nivoa ovih parametara ne sledi najnovija naučna saznanja bazirana na velikim studijama. Drugim rečima, pogrešno se uzimaju nivoi vitamina B12, pogrešno se tumači nivo homocisteina u krvi, da pomenem samo ono što je najeklatantnije.
I evo, s obzirom da ćemo ovaj razgovor polako morati da privodimo kraju, ali verujem da smo dali dosta korisnih informacija slušalacima jutarnjeg programa Radio Beograda 1, ne mogu da vas ne upitam, odnosno da prosto na kraju ne pomenemo i to, a to je da Alzheimerova bolest u dobroj meri angažuje porodicu, odnosno najbliže, da takođe, pod znacima navode ili bez njih, može da razboli i okolinu i da je u našem društvu nažalost sve prepušteno porodici, da nema nikakve društvene, praktično nikakve društvene podrške, pa onda kakav bi bio savjet onima, a ima ih sigurno mnogo koji ne slušaju, koji imaju pacijente ovoga tipa?
Dakle, ključ je u informaciji, u pravoj informaciji i postupanje prema principima koji su dobro poznati, a koji nažalost nisu dostupni javnosti. Odnosno, teško je doći do njih, bolje rečeno.
I da izdrže i da budu strpljivi i da se naoružaju sopstvenom snagom, je li tako?
Da se trude da lečenje njihovih najbližih bude što adekvatnije i da vode računa o sebi.
Hvala vam najlepše za vreme koje ste odvojili za naše slušaoce. Dakle, profesor dr. Dragan Pavlović, neurolog, psihijatar, neuropsiholog i psihoterapeut i jedan od vodećih stručnjaka za pitanje demencija i upravo Alzheimerove bolesti, bio je gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1, 7:29. Tačno u pola osam i vas podsjećamo na
Vesti jutra.
Hrvatska za teretni saobraćaj zatvorila granični prelaz Bajakovo-Batrovci. Izbjeglice potpuno blokirale saobraćaj na slovenačkom graničnom prelazu Bregana. Pobeda Sirize, još jedna šansa za Ciprasa. U Srbiji danas sveže, povremeno kiša, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Trenutno u Beogradu i Nišu 16 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 13.
Zažmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug, pa kaže...
Zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug.
Vodim te sa mnom večeras na ples, na neko tiho mesto gde sviraju džez. Gde nam zavide svi što oči im ne sjaje, što nemaju osmeh
sa mirisom papaje.
Ja sam tvoj tebe rej, Frank Sinatra, i svojim osmehom ja te šarmiram od carta. Oboje obraze okrugle i sjajne, raspršiše se sve o tebi tajne.
Zažmuri, zažmuri, i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život tu. Zažmuri, muri, zažmuri, muri, i poleti, leti sa mnom na jug. kraju. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život tu. Ti moja lepša polovina budi, a podigni nos i malo izbaci grudi. I vidiš to što leti oko nas, to je zvezdana prašina koja ukrašava ovaj čas. A pusti ritam da nam izlomi kolena. Ovo je drum and bass i muzika moderna. Leši kao meduza ta lepota vodena. A neka te vodi guza, ljubka slatkim kojena. Zašmuri, zašmuri, leti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život tu. Zašmuri, muri, zašmuri, muri, i leti, leti sa mnom na jug.
Pusti priču.
Talasaj.
Po kvalitetu života starih osoba Srbija je na 66. mestu među 96 država. Zašto tako malo brinemo o pravima ljudi trećeg doba? Gosti Jasna Veljković, psihijatar, Vesna Knežević iz Crvenog krsta i Snježana Radasinović, socijalni radnik u gerontološkom centru. Talasanje, ponedeljak od 11 časova i 5 minuta. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bahov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži.
One.
Ja sam sam i
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sedam časova, 37 minuta i pre nego što vas pozovemo da se i vi uključite u današnji program, jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 u okviru našeg pitanja jutra. Samo kratko podsjećanje da su temperature trenutno u našoj zemlji od 8 stepeni koliko je na najhladnijem Koponiku gde trenutno pada i slaba kiša, do 17 stepeni koliko je u najtoplijem Zaječaru. U celoj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme, vedro je samo u Somboru gde je 11 stepeni, a što se temperatura u većim centrima tiče, u Beogradu i Nišu je 16 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 13 stepeni. Na nas možete očekivati pretežno oblačan i svež dan, mestimično sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura biće od 19 do 24 stepena, u Beogradu oko 20. A sada...
Pitanje jutra.
Evo jedne zanimljive teme koju sam odabrala za ovo jutro, za naš i vaš kontakt program. Naime, nedavno nam je stigla vest da je u Bangkoku otvoren muzej, nećete verovati, posvećen korupciji. Dakle, Bangkok odnedavno ima muzej korupcije. Naravno, kako bi se osudila praksa davanja mita vladinim funkcionerima. Muzej tajlandske korupcije, koji je osmislila jedna nevladina organizacija koja se bori protiv te društvene pojave koja razara politički život zemlje, sadrži statue u prirodnoj veličini pohlepnih službenika koje podsjećaju na nedavne korupcionaške afere, skulpture vreća s novcem i slike korumpiranih političara. Tajland je zemlja sa kulturom klijentelizma, sa korupcijom se suočavaju generacije i ljudi su se već navikli na nju, objasnio je za AFP jedan od organizatora osnivanja muzeja posvećenog korupciji. On je objasnio da Tajlanđani imaju komplikovan odnos prema tom fenomenu koji nagriza politiku, pravni i ekonomski sistem kraljevine, koja se prema godišnjem izveštaju međunarodne nevladine organizacije Transparency International o korupciji nalazi na 85. mestu liste od 175 zemalja. Želili smo da napravimo muzej kako bismo dali do znanja korumpiranim funkcionerima da je ono što su učinili loše, te da će po tome ostati upamćeni i da im tajlandski narod to nikada neće niti zaboraviti, niti oprostiti. Eksponati podsjećaju posetioce na konkretne skandale, pa tako na sredini jedne sale se nalazi biste muškarca koji guta potporne grede i koja nosi naslov Ukusni obrok policajca. Naime, pre nekoliko godine više od 160 miliona dolara potrošeno je za izgradnju 400 policijskih stanica koje nikada nisu sagrađene. Dakle, Tajland odnedavno ima muzej korupcije, a pitanje jutra za vas koji nas slušate, muzej čega bismo mogli da izgradimo mi kod nas? Možda na sličan način kao Tajlanđani, muzej korupcije, pošto smo i mi sa njom familijarni, očigledno na sličan način kao i Tajlanđani. I već imamo nekoga na vezi, ali za one koji žele da se uključe, samo da kažem brojeve telefona 011-322-5299 i 322-5099. Da vidimo ko je prvi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa juče je prošla ta parada ponosa.
Čega muzej bi trebalo izgraditi kod nas, evo, na sličan način kao Tajlanđani?
Pa eto, muzej pederastije, na primjer.
Hvala vam, najlepše, prijatno. Dalje, čega bi muzej trebalo izgraditi ili moglo da se izgradi kod nas? Šta vi mislite? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da bi kod nas trebalo izgraditi muzej šlihtanja.
Muzej šlihtanja?
Da, udvaranja političarima.
Uh-huh.
To je po meni usko vezano sa korupcijom. Vi imate na jednom televiziji s nacionalne frekvencije reality program gde najpopularniji učesnici reality programa u svakoj drugoj emisiji hvale Aleksandra Vučića. Taj čovjek koji je vlasnik televizije duguje za porez 100-200 miliona evra. I na drugoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom imate isto tako šlihtanje premijeru Vučiću, isti taj vlasnik, znači dva vlasnika privatne televizije, ukupno duguju oko 500 miliona evra.
Shvatili smo pojentu, dakle muzej šlihtanja.
Šlihtanja da bi se udvaralo političarima, da ne bi platio porez. A ja sam zaboravio da platim porez za imovinu od pre dve godine i 40% mi je. Da li Mitrović, Željko i Peconi plaćaju 40% zatezne kamete kao što sam ja poreski obveznik platio?
Najlepša vam hvala. Idemo dalje. Šta mislite, muzej čega bi moglo da se kod nas izgradi ili ustanovi? Dobro jutro, izvolite.
Halo?
Da, izvolite, u programu.
Pa ja mislim da bi trebalo da se izgradi muzej komunističkom teroru od 1945. godine do današnjih dana. Jer je stotine hiljada pobijeno od okupacije 45. godine. I red je da ovaj narod srpski stradalnički dobije takav muzej.
Dobro, hvala vam najlepše. Idemo dalje. 3225299, 3225099. Tajland odnedavno ima muzej korupcije, muzej čega bi trebalo izgraditi kod nas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mislim da bi trebalo izgraditi muzej jednostavno zaglupljenosti i zatupljenosti i naroda i tradicije i države, jer evo i ovi što se javljaju pričaju o nekim stvarima, mi smo nacija u stvari s kojom se jako manipuliše i to bi trebalo od 40. godine pa na ovamo napraviti jedan muzej manipulacije sa nacijom, srpskom nacijom. Eto, toliko.
Hvala najljepše. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Tomislav Vukašinić ovdje iz Beograda.
Izvolite, Tomislave.
Mi bismo htjeli da izgledimo muzej neodgovornih i bezbrižnih političara.
Neodgovornih i bezbrižnih?
I bezbrižnih političara. Njih nije briga ni za što.
Uh-huh.
E, to je moj predlog. Ja bih volio da to bude i muzej da im se uzme imunitet. Da budu bez imuniteta, da budu svi ostali građani Srbije. A ne da se pljuje prvo po skupštini i niko ne odgovara. Mogu kad me uvredite, a vi istina, ja vas tužim i tako da. Međutim, kod nas nema. Moje predlog da taj muzej bude.
Dobro, hvala najlepše. Idemo dalje. 3225299 ili 5099. Pozvao je ko? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro. Rade iz Vatrana.
Izvolite, Rade.
Kratko i jasno, bit ću kratak. Potrebno nam je muzej lažnih obećanja, naročito u predizbornim kampanjama, lažnih neostvarenja. Ništa nisu ostvarili što su kazali, što su obećali. Znači, muzej...
I koji bi to bili eksponati? Kako?
Joj, verujte. Pa dovoljno je reći ako narod kaže ovako, sve što ste nam obećali, vi sada imate.
Da, da.
Znači, obećali su nama, oni sve to imaju oni.
Da, shvatam.
Znači, zaista, nema ovdje komentar neki. Potreba nam je muzej lažnih obećanja. Ništa nisu ostvarili što su obećali. Pa zamislite kada, ajde sad bit ću malo blaži, neko od političara dođe iz inostranstva sa nekog sastanka i kaže, oni su za nas kazali tako i tako, otkud mi to znam, kako treba na majke mi da im poverujemo, nikakav dokaz, ni za kakav novac nisu pokazali, dobili smo, pa ja mogu to da kažem, to je otprilike...
Da. Majke mi možete rade.
Samo majke, nisam. Hvala.
Hvala
i vama.
Hvala. Idemo dalje. Ko je na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam Ivan Romić iz Subotice.
Izvolite, Ivane.
Mislim da bi najkorisniji i najdugotrajniji muzej trebao da bude o istini. O istini svakodnevnih izjava političara i da saznamo šta je iza te izjave.
A šta mislite koliko istina ima i koliko bi tu bilo eksponata u tom
mislim
muzeju?
Mislim da bi upravo u tome pogledu trebalo iskoristiti najnoviju tehnologiju, znači kompjutere i tako dalje, koja bi bila pohranjena međunarodnim stavovima, zaključcima, šta je istina, a šta nije istina. I to da važi i za našu zemlju i za sve zemlje sveta. I mislim da bi bilo time prekinuto jako puno muke svih naroda.
Hvala vam najlepše, Ivane, i eto, bilo bi lepo da zaista postoji jedna istina, ali to sa istinom je To sa istinom je nezgodan teren, kako bih rekla. To će mnogi, verujem, potvrditi. Šta vi kažete? Dobro jutro, sledeće, mili slušalci ili slušateljki, muzeji, čega bi trebalo kod nas napraviti?
Alo, dobro jutro.
Da, izvolite.
Iz Kragujevca.
Izvolite.
Ako bi trebao da se otvori muzej, korupcije trebao da se otvori u Velikom Gradištu.
Tamo vi ste je... isto za muzej korupcije, jel?
Pa da, jer tamo je najveća korupcija koja postoji, a niko ne obraća pažnju, jer je korumpirana i policija i opštinski, svi činovnici. Predsjednik opštine je 15 godina predsjednik opštine, tako da mu niko ništa ne može. Prijatno.
Hvala, i... hvala i vama. Pozdrave za slušalce u Kragujevcu, u koje je sada pozvao 3225299. Izvolite, izvolite.
Dragan iz Beograda.
Izvolite, Dragane.
Pa slušajte, narod malo preteruje, ne može. Država baš bez korupcije. I ovo kod nas je malo preterano, mi svemu preterano.
Viko Velji Ilić, da se kraducke ne može.
I u košarci svemu preterimo, malo hiperbolišemo. Ali mi imamo već te muzeje. Naprimjer, sad ova restrukturirana preduzeće kad budu prodata, samo lepo da stavimo na njima ovaj natpise da je to muzej korupcije. Možemo to isto da uradimo i sa ovim javnim preduzećima. Umesto ono javno preduzeće, da stavimo budući muzej korupcije. Čim ona prestanu da, čim se privatizuju, da će Bog, onda će se smanjiti tamo broj tih ljudi, tako da će tu da stane korupcija. Onda ako bi stala recimo korupcija, ne bi mogla da radi Kolubara.
Da.
A to bi bio najveći muzej korupcije ako bi, se, ako bi ona sad prestala da radi. Prema tome, dok je sveta i veka, političari će da rade onako kako rade, a narod nekad trpi, Boga mi kad ume da bira bolje.
Hvala najljepše. Idemo dalje. Ja verujem da imamo još jednog dvoja slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, prva slušateljka.
Da.
Kažite, muzej čega bi trebalo mi da otvorimo?
Mi bi trebali da otvorimo muzej da nam se prva privatizacija koju je država održala vrati ono što nam je uzela, jer dosta smo dali. Deda mi je ostao na Solunu, otac mi je 42. stradao, uzeli su mi kuću, pravosuđe ne radi. Eto, to bi takav jedan lep muzej da se naša deca i unučići sećaju.
Dobro, muzej privatizacije. Hvala, hvala i vama. I ko je još na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste poslednji, izvolite. Mislim da ste poslednji, je li tako? Jeste, izvolite, u programu ste.
To je kod nas nemoguća misija. Ako bi u Beogradu izgradili sve muzeje koji nam trebaju...
Pa ne mora u Beogradu, može celoj Srbiji, velika Srbija, možemo da ima muzeja.
Onda bi izgubili svo obradivo zemljište. Mala je Srbija, koliko muzeja nama treba.
Raznih ovakvih stvari, je li tako?
Je. Yeah.
Dobro, najlepša hvala što ste se javili i vama i svima ostalima. Bilo je ovo pitanje jutra u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1, izdanje za ponedeljak 21. septembar.
Kad je ide, nije to baš
7 je minuta do 8 časova. Na samom kraju drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. S obzirom da je ponedeljak i s obzirom da se vratila s godišnjeg odmora još prošle sedmice, vreme je da čujemo ono na što smo navikli ponedeljkom, a to je dnevnik naše dopisnice iz Novog Sada, Bojane Karavitić.
Ponedeljak, 14. septembar. U Srbiji je cela ova sedmica posvećena Nedelji ponosa, odnosno manifestacijama kojima se na razne načine upoznajemo sa LGBT populacijom. To su prva slova od reči lezbejka, gej, biseksualac, transvestit. Možda ćemo ovu manjinsku grupaciju lakše razumeti ako znamo šta znače ti pojmovi. Trebalo bi svako od nas da se zamisli o bilo kojoj situaciji kada ga većina odbacuje ili žigoše ili nepravedno optužuje zbog nečega. Koliko bi sve bilo jednostavnije kada bismo bili samo tolerantni. Utorak, 15. septembar. U Mađarskoj je od danas zbog situacije sa izbeglicama zavedeno vanredno stanje, doduše samo u dva južna regiona koja su u blizini Srbije, odakle im stižu hiljade izbeglica, pretežno sa Bliskog istoka. Iako premijer Viktor Orban kaže da svi legalni putevi ostaju otvoreni, na prelazima Horgoš i Horgoš 1 svako ko pređe granicu biće smatran kriminalcem. Mađarska vojska i policija imaće sva ovlašćenja. Evropa, to jest Brisel, ćuti. Sreda, 16. septembar. U Vojvođanskom ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti danas su istoričari književnosti i profesori održali skup posvećen srpskoj prozi. Tako je Jovan Delić govorio o periodu 40-ak godina od Andrića do Crnjanskog i njihovom uticaju na nešto mlađe velikane Pekića, Kiša i uopšte na srpsku prozu u drugoj polovini 20. veka. Dobro je čuti o ovoj temi mirne, umne ljude koji se pisanom rečju bore protiv šunda koji nas zapljuskuje. Četvrtak, 17. septembar. Nema mnogo doslednih osoba, pa ni umetnika na zemaljskoj kugli. Jedan poseban lik korača ovom našom Srbijom i zove se Božidar Mandić. Novosađanin koji se 46 godina bavi avangardnom umetnošću, a pre 39 godina napustio je grad i sa porodicom se nastanio u selu Brezovica u podnožju Rudnika. Tako je nastala njegova Porodica bistrih potoka, čiji je kredo sadržan u dve reči – ljubav i priroda. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine večeras je otvorena njegova retrospektivna izložba. Imamo pravo da kažemo da ne razumemo njegovo umetničko delo, ali treba poštovati neprekidno trajanje napora Božidara Mandića da živi svoju umetnost, što i čini. Petak, 18. septembar. U tegobnoj stvarnosti sveta, koja novom izbegličkom krizom kao da potire sva dostignuća civilizacije, sa glavnog trga u Novom Sadu odjekuju dečiji glasovi, mali horisti koji pevaju na tradicionalnom jesenjem festivalu meda. Pčele i deca, kakav melem ovog petka. Subota, 19. septembar. Nešto se događa na tržištu novca. Danas sam pokušala iz bankomata da podignem samo 1000 dinara. Bankomat odgovara da transakcija nije moguća. Ukucam 1500, opet isto obaveštenje. Znam da imamo 3 puta za redom pravo da eksploatišemo tu spravu i onda ukucam 2000 dinara. Konačno dobijem svoje pare, iako nisam nameravala da bude taj iznos. Prethodno istog dana to se dogodilo mojoj drugarici. Ko je to zabranio hiljadarke u automatu? Moram razmotriti to na šalteru kada se probijem do njega. Nedelja, 20. septembar. I iz naše kuće širi se jesenji miris kuvanog sirćeta, presolac za krastavce. Imam divan recept, tako da krastavci ostanu hrskavi, ni prekiseli, ni preslani, ne zamute se od stajanja. Precizne su mere, a poenta je što se prelivaju 3 puta. Kaže mi Sanja, koja mi je dala recept, ne pitaj zašto 3 puta, ko zna. Možda je to ono, 3 puta Bog pomaže. Smejemo se, ne verujući u čuda. A krastavci se ponosno, mirno šepure u osvojenim teglama. Na vrhu ih krasi malo mirođije. Već mi ide voda na usta. Kakvo je stanje u vašem špajzu? Čujemo se za nedelju dana.
Tačno na 8 časova slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Na jedinom graničnom prelazu koji je otvoren prema Hrvatskoj, Batrovci, Bajekovo, od ponoći hrvatska strana ne propušta teretna vozila, kolona je dugačka 10 km, dok automobili i autobusi prelaze bez čekanja. Granični prelaz Horgoš otvoreni za sve kategorije vozila, a svi granični prelazi sa Mađarskom u funkciji. Vreme zadržavanja na našim prelazima je do 30 minuta, a granični prelazi Bajmok, Đala i Bački Vinogradi otvoreni su od 7 do 19 časova. Prema posljednjim informacijama, autobuski prevoz ka Zagrebu iz Beograda saobraća redovno, međutim vozovi za Zagreb i Ljubljanu nisu saobraćali. Nekoliko stotina izbjeglica blokiralo je saobraćaj na hrvatsko-slovenačkom graničnom prelazu Bregana. Siriza i njen lider Aleksis Cipras osvojili su najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima, ali pobjeda nije dovoljna da sami formiraju vladu, pa je već dogovorena koalicija sa desničarskom partijom Nezavisni Grci. Cipras se ustižu čestitke sa svih strana, a francuski predsjednik kaže da je pobjeda Sirize važan uspjeh i za Grčku i za Evropu. Glavni rival, lider Nove demokratije, čestitao je Ciprasu pobjedu. Proukrajinski aktivisti krimskih Tatara i ekstremističke organizacije Desni sektor počeli su akciju blokade Krima stavljajući na prelaze između tog poluostrava i ukrajinskog kopna betonske blokove i automobilske gume. Oni nameravaju da spreče teretni saobraćaj ka Krimu i blokiraju dostavljanje ukrajinske robe. Košarkaši iz Španije osvojili su titulu prvaka Evrope pošto su u finalnoj utakmici u Lilu pobedili Litvaniju sa 80-63. U meču za bronzanu medalju Francuska je pobedila Srbiju sa 81-68. Modna kreatorka Vivian Westwood ponovo je pridobila pažnju javnosti na nedelji mode u Londonu kada je svoju reviju, osim za promociju modela, iskoristila i u političke svrhe. Budućnost može jednostavno da bude neverovatna, ali šta ćemo sa klimatskim promjenama i siromaštvom? Ona je rekla da je najveći zločin političara da se pretvaraju da je sve normalno i da je kriza privremena. Što se vremena tiče, u Srbiji će danas biti oblačno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
Časova i 3 minuta na početku trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i pre nego što uobičajeno i kako ste navikli čujete novu epizodu emisije Srpski na srpskom. Evo najave, sasvim kratke, sadržaje koji možete očekivati dakle do 9 časova na našim talasima. 21. septembar, a to je današnji i dan i datum, dan je ponedeljak do duše, je između ostalog i Svetski dan mira. Tako je, Svetski dan mira, proglašen od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obeležava se širom sveta. Manifestaciono da kako, obeležavaju ga razni, od izviđača do vlada raznih zemalja i tako dalje, pa ćemo i mi posvetiti jedan deo našeg programa upravo tim povodom, svetskom miru i kulturi mira, i pitati se šta je zapravo dominanta civilizacije uopšte kroz trajanje, mir ili rat, i da li je mir samo ukoliko uopšte postoji kratak predah između dva rata i tako dalje. U svakom slučaju naš gost biće filozof Ivan Milenković, zamenik glavnog i odgovornog urednika trećeg programa Radio Beograda. Sa njim ćemo govoriti o Svetskom danu mira. Potom ćemo govoriti i o danima Japana u Nišu. Ta manifestacija se interesantno zove Japaniš. Dakle, spojili su te dve reči, Japaniš 2015. O tome će nam iz Niša javiti više detalja naš dopisnik Ozren Rašić. Danas je također i dan etnografskog muzeja koji će biti obeležen na vrlo poseban način jednom zanimljivom izložbom koja se zove Kultura ishrane u Srbiji, pa ćemo i o tome govoriti. Sve u svemu, veliki poziv i nadam se zanimljiv poziv da sa nama budete i u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa, tačnije sve do 9.
E sad idemo redom.
Srpski na srpskom.
Radujem se svakoj nedelji jer mi tada u posetu dolaze unuci. To su pametna dečica, sa njima nikad nije dosadno. Jednostavno uživam da slušam njihove dogodovštine. Isto tako volim da im delim savete i da odgovaram na sva njihova pitanja. E, prošle nedelje mi je stari unuk Vuk ushićeno pričao o novoj knjizi koju čita. Toliko je bio teatralan u svom prepričavanju da je koristio i ruke i noge da mi dočara neko drvo iz knjige koje se pretvara u čudovište. Rekao mi je, i tako je, bako, Tisovo drvo uplašilo Konora. Čekaj, dušo, misliš, Tisino drvo? Priupitah zbunjeno. Ne, bako, Tisovo, izričito naglasi Vuk. Radi se o drvetu Tise, zar ne? Nastavila sam. Jeste, odgovori on. Pa kako onda Tisovo? Valjda je Tisino. Znaš, Vuče, Tisa je imenica ženskog roda i pokušah da mu objasnim, ali on nije hteo ni da me sasluša. Znam to, bako, ali u knjizi tako piše. Čekaj da ti pokažem. I tako Vuk otrča do hodnika i izvadi knjigu iz svog ranca. I nakon par minuta nervoznog prilistavanja uzvikmo je. Evo, pogledaj. Stvarno je pisalo Tisovo drvo. Ma mora da je u pitanju neka greška. Nekako mi to Tisovo baš para uši.
Srpski na srpskom.
Tisa je imenica gramatičkog ženskog roda kao i gradivna imenica Tisovina. Ipak, kaže se Tisov list, Tisova šuma, Tisovo drvo. Ovo možda izgleda pogrešno zato što se od imenica muškog i ženskog roda koje se završavaju na a, prisvojni pridevi grade dodavanjem nastavka in. Naprimjer, mamin, sestrin, tatin, sudin. Tako bi po analogiji nastao i pridev Tisin. Međutim, pridevi koji služe za određivanje materije od koje je nešto napravljeno ili od koje se nešto sastoji, naročito kada je reč o predmetima od drveta, imaju nastavak ov ili ev, bez obzira na to što su imenice gramatičkog ženskog roda, kao na primjer tisa, breza, jela, trešnja, šljiva i mnoge druge, pridevi će glasiti brezovo, jelova, trešnjev, tisovo.
Kad sam ispratila unuke, otišla sam do gradske biblioteke da zadovoljim savest tako što ću proveriti to Vukovo Tisovo drvo. Uzela sam rečnik srpskog jezika i pod slovom T pronašla Tisov, Tisova i Tisovo, od prideva Tisin ni traga. Dok sam vraćala rečnik, ljubazna bibliotekarka me priupita: Gospođo, koji vam je to parfem? Prelepo mirišete. Hvala vam, odgovorila sam. To je neki ručno pravljeni. Mislim da je od trešnjevog cveta, odgovorila sam. Ha, jeste li sigurni da je od trešnjevog? Da nije možda od trešnjinog? Upita me povišenim tonom, podižući desnu obrvu i posebno naglašavajući trešnjinog. Jeste, sigurna sam. Koristim parfem od trešnjevog cveta. Kosu perem šamponom od brezovog lista i u ormanu držim jelovu grančicu i borove iglice. Pa mi stvari uvek lepo mirišu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Aleksandra Marjanović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec. Doctor.
Knocking at your door. Open my window. Sun came out today. Open my window. Sun came out today. Gonna give you the loving that makes you want to stay. I'm knocking at your door.
Časova 13 minuta, treći i posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Počinjemo naravno najvažnijom jutarnjom informacijom, a to su da kako temperature i vremenske prilike. Evo najnovijih temperatura prema posljednjem merenju za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nepromenjena temperatura na najhladnijem Koponiku 8 stepeni, također na Zlatiboru samo 9 stepeni, na Koponiku pada slaba kiša, na Zlatiboru magla. Najtoplije je u Negotinu gde je 19 stepeni, a što se ovih najvećih centara tiče, u Novom Sadu i dalje 13, u Beogradu i Nišu i dalje 16 stepeni, u Kragujevcu i dalje 15 stepeni. Umerena kiša trenutno pada na području Sjenice gde je 10 stepeni i kiše inače ima sve više, pada i na Koponiku, u Kruševcu, Ćupriji, u Nišu i Leskovcu. I uopšte se za danas najavljuje pretežno oblačno i sveže vreme, mestimično upravo sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena, u Beogradu oko 20 stepeni. I dve informacije koje će mnogima ili nekima biti korisne. Regionalni konkurs za redizajn posuđa Metalac pod nazivom Nove uspomene, koji su raspisali ta kompanija i Balkan Design Network, produžen je do 15. oktobra. namenjen je svim zainteresovanim dizajnerima sa teritorije jugoistočne Evrope, a zadatak učesnicima konkursa jeste da na osnovu već postojećih klasičnih modela iz portfolija emajliranog posuđa Metalac osmisle novu kolekciju od najmanje 5 artikala. Dizajneri koji žele da se prijave mogu da u partnerskim organizacijama Balkan Design Networka u Zagrebu, Skoplju i Beogradu pogledaju posuđe kompanije Metalac koje je predmet konkursa, što im može pomoći u daljoj razradi kreativnih rešenja, a sve detalje i formular za prijavu mogu se naći na adresi metalac.mixer.rs. I o još jednom konkursu, Kulturni centar Topola raspisao je 7. konkurs za najlepšu pesmu o vinu i ljubavi, koji je otvoren do 26. septembra, praktično do kraja ove sedmice. Pobednici konkursa biće poznati 8. oktobra, a prva, druga i treća nagrada biće uručene autorima pesama u okviru obeležavanja manifestacije Oplenačka berba. Urednica programa u Kulturnom centru Topola, Tanja Mičić, rekla je Tanjugu da je na prethodnih 6 konkursa stiglo više od 400 pesama, i to i iz inostranstva, pa čak i iz Japana i Nemačke, a autori su ipak naši građani koji tamo žive. Pravo učešće imaju svi autori koji pišu na srpskom jeziku i potrebno je da jednu neobjavljenu pesmu u 3 primjerka pošalju upravo na adresu Kulturnog centra u Topoli. A sada je vreme za još jednog.
Gost jutra.
Morat ćemo da napravimo jedan džingl u padežu gosta jutra. Meni je drago što u studiju Radio Beograda 1 mogu da pozdravim kolegu sa 3. programa Radio Beograda, Ivana Milenkovića. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste poranili, iako to možda ne obožavate, za slušalce Radio Beograda 1 ste se došli u radio i ranije nego inače. Povod je one koji sam već redovni slušalcima ili onima koji su se nama makar od 8 časova već saopštila. Između ostalog, ovaj 21. septembar je i svetski dan mira, tako je odlučila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Onda možemo zamisliti koliko je mir krhka tvorevina kada Generalna skupština Ujedinjenih nacija mora da donese odluku da se posveti jedan dan. Pa je to objašnjeno i opisano na sledeći način. Taj dan je posvećen jačanju ideala mira, bilo da je u pitanju lični mir ili mir između svih nacija i naroda. A tema ovogodišnje proslave ili obeležavanja Svetskog dana mira je saradnja za mir, dostojanstvo za sve ljude. A ja bih rekla, Ivane, da ovaj Svetski dan mira, koji će na izvestan način biti obeležen i u našoj zemlji, razne organizacije će podsjetiti na ovaj dan. Nekako i mi ovde, ali generalno u svetu se dočekuje u nikad licemernijoj ili ciničnijoj atmosferi, upravo u odnosu na ono što mir sam sobom jeste. Kako vi to komentarišete?
Pa ajmo pojam licemire da ostavimo za koji minut kasnije.
Može, slažem se.
Prvo moram da izrazim sopstvenu nelagodu praznicima kao takvim. Jer praznici ili s jedne strane služe za učvršćivanje nekih čvrstih identiteta, a čvrsti identiteti su uvek štetniji nego što donose dobiti, ili pak s druge strane, kao što ste i vi sad u ovoj uvodnoj reči kazali, praznici služe da bi se ukazalo na nešto što u osnovi možda ni ne postoji. Jer možda je najodvratniji praznik, i to pre svega iz detinje perspektive pamtim, bio je dan žena. Jer taj dan posvećen ženama je ženama bio posvećen otprilike 10 minuta dok su muškarci trezni. A onda su, jel tako, žene koje valjda slave dan kada otkad više nisu robinje ili tog dana nisu robinje kućne, onda one poslužuju pijane muškarce i onda šta, to je dan žena. Možemo mi sad ovde da govorimo o nekim filozofskim nijansama i prelivima, ali nećemo, jer čini mi se da se smisao praznika svodi na te dve stvari.
Zašto onda, Ivan, imao je sve više praznika? Bezmalo da u kalendaru nema dana koji nije dan nečega.
Pa upravo zbog toga. Zato što, apsurdno, praznici ukazuju na ono čega nema. I sada, po toj logici učvršćivanja nekih čvrstih oznaka, identiteta ili čega li, to služi kao, dakle, praznici su nešto poput dreke u mraku. Kad se plašimo, onda se mi deremo da se ne bismo plašili ili da bismo se plašili manje. i onda odagnavamo ono čega nema. E, praznici prizivaju ono čega nema, ali svejedno prizivali mi ili ne, toga naprosto nema. Mislim, praznici su tu samo da bi svojim mnoštvenošću, svojom množinom skrenuli pažnju sa bitnih stvari, a bitna stvar je danas, recimo, jel tako, mir, boja mira. I ako ovaj
kao i uvek,
kao i uvek, tako je, pa opet ste kazali dobru poentu, kao i uvek. Dakle, znate, ako svaki dan nije dan žena, onda je potpuno besmisleno uvoditi nešto što se zove praznik dan žena. Ukoliko svaki dan nije posvećen miru, uvesti jedan dan u 365 dana koji je posvećen miru ukazuje da nešto žestoko nije u redu sa mirom. I dakle, vi ste u uvodnoj reči pokušali da kažete da danas postoji problem na gotovo svakom nivou.
Absolutno.
Kada se govori o miru. Bilo da je reč o nacionalnom, bilo da je reč o takozvanom državnom ili, ako hoćete, svetskom nivou, svetskoj ravni. Ajmo, pođemo od ovog najnižeg, porodičnog, recimo, nivoa ili elementarnog.
Ličnog,
da. Dakle, od ličnog nivoa, ako hoćete. S obzirom da mi danas živimo u jednom nedemokratskom i nakaradnom društvu, pa je sve zapravo izokrenuto, recimo, slavljenje porodice kod nas previđa neke mnogo bitne stvari. Ima li mira u porodicama? I sada se kao snažan argument za to da je u Srbiji super stanje navodi to što u Srbiji ima mnogo manje razvoda u proseku nego što ga ima u zapadnim zemljama. Međutim, šta to samo znači? Pa to samo znači da mi dalje živimo u jednom groznom patrijarhalnom obrascu u kojem zapravo nema slobode ili, ako hoćete, nema mira ni u samim porodicama. Porodica je neobjavljeno mesto nasilja. Tamo gde nema dovoljno, tamo gde nema razvoda, to ukazuje na to da je nasilje prisutno. Dakle, nema mira na porodičnoj ravni. Šta je sa nacionalnom ravni? Dakle, danas Srbija živi u permanentnom vanrednom stanju koje nameće trenutna administracija i govoriti o tome da je Srbija mirno društvo, da u Srbiji caruje mir, je naprosto pogrešno. Mir naprosto ne znači samo ako se neki idiot poput Radovana Karadžića ne namesti neko brdo i onda puca na vas sa tog brda i onda ste vi u miru. Naprosto, sadržina mira se ne određuje negativno. Dakle, niko ne puca na mene, super mi je, ja živim u miru. Nije tačno.
Mir nije odsustvo rata ili sukoba.
Mir nije naprosto odsustvo rata. Da, ovo je jako zgodna, ovo je jako dobra formulacija. Recimo, šta ćemo sa tim što...
Mada se tako definiše, gde god krenete, zapravo mir je odsustvo rata, stanje...
Pa jeste, to je problem onih koji definišu mir, očigledno.
Da,
mislim,
da,
to,
da.
Onda o miru nema ni govora.
A na drugom mjestu je to i društveni ideal, kome se teži i koji se povremeno realizuje, ako se realizuje.
Jeste, pa vi ste, slušajte sad, ovaj razgovor može da traje beskonačno, opet ste pokrenuli jednu fenomenalnu metodološku stvar, kako ćemo da odredimo mir, pozitivno ili negativno, i onda ga određujemo preko nekakvog ideala. Pazite, to je ta platonistička šema koja vlada u Evropi 2500 godina, računajući sa hrišćanstvom, koje najdublje prezirem, uzgred budi rečeno, zato što preuzima tu šemu koju svaku religiju, ali koji preuzima platonistički model. Dakle, šta? Ajmo malo da zanemarimo ovaj sadašnji trenutak na zemlji, pa da se posvetimo nekom trenutku koji će doći nakon naše smrti. Živimo kao skotovi, idioti i robovi sada, ali kad umremo, bit će nam super. Pa ajmo da se poubijamo da bi nam bilo super. Dakle, tako i sada, mir je ideal. Nema veze što sada živimo, što nama vladaju kreteni, budale i nepismeni idioti, i onda šta sad? Ajmo malo da se strpimo, ali jednog dana, znate kako će super da nam bude kroz jedno 12.600 godina kad budemo lepom... Mislim, to su paradoksi, rekao bih konstitutivni paradoksi mira, ali i dalje mi se čini da problem može da se postavi u daleko lepšim kategorijama, u daleko boljim kategorijama nego što je ideal mira. Ali imamo, zato se vratimo na neku konkretnu stvar. Recimo, zlatno doba Evrope, ume da se kaže, bilo je od 45. pa recimo do negde, ajmo, rušenja Berlinskog zida, ne, ajmo recimo da kažemo sve do izbijanja krize 2009. godine. Dakle, to je doba mira, nema nikakve sumnje, barem u onoj Evropi bez Balkana, ali tako, to su raznorazni kreteni postavili topove na brda i pucali na ljude snajperima i topovima, ali to je krajnje problematično. Od 45. do 90. godine, dakle, pada Berlinskog zida, zapravo je pola Evrope bilo okupirano. kakvom tu miru sad baš može biti reči? Dakle, opet kažem, niko direktno ne puca na vas, doduše imate malo štazije, imate malo udbe, imate malo mučenja, ali eto, niko baš direktno ne puca na vas. Da li je to mir? Ne, nije mir. Opet, dakle, ako ikakvog smisla ima ovaj današnji praznik, jel? Kako to glupo zvuči.
Svetski dan.
Ako ikakvog smisla ima, onda je to da se problematizuje taj pojam. Dakle, da se prvo problematizuje šta znači ideal mira, a drugo da se problematizuje i sam pojam mira. Da. Ideal je nešto drugo. Pojam je nešto drugo, realnost je nešto drugo. Da li mi danas možemo da govorimo o miru kada sada, jel tako, u parkiću kraj ove stanice naše autobuske stotine ljudi, evo sad je pod kišom, ne, u smradu mokraće, a mi pričamo o miru ili o idealu mira. Naprosto nešto tu ne valja. Problem se mora postaviti
mi
drugačije.
Mi pričamo o ratu stalno i o posljedicama rata, a to je možda ponekad za ponekog mir.
Apsolutno, i to je možda bolje, to je možda bolje. Meni naprosto ne zvuči dobro da se slavi nešto što je duboko problematično. Rat recimo nikada nije problematičan. Pardon. Pojam rata nikada nije problematičan. I dakle, kada problematizujemo rat, mi znamo o čemu govorimo. Kada govorimo o miru, onda ne znamo o čemu govorimo. Ne samo mi ovde, iako mi dobijemo počev od pogrešnih informacija, pa ne znam, do potpuno somnambulnih komentara. Dakle, mi nemamo ni informacije, ni dobre komentare, jer ne živimo u slobodnom društvu. Ali čak i ona društva koje su nominalno, pa ako hoćete i sadržinski, bez obzira na licemerje koje ste pomenuli, dakle, čak i u tim društvima ovi elementarni ili osnovni pojmovi zapravo ne samo da nisu raščišćeni, nego su krajnje problematični. I zbog toga, kada govorimo o miru, dakle, mi moramo da govorimo o ratu, jer ćemo reći o nečem, govorit ćemo o nečem opipljivom, o nečem čvrstom, o nečem odvratnom, ali ćemo imati materijala.
Da li je uopšte onda mir, kako bih rekla, imanentan ljudima, društvima?
Evo opet jedno dobro pitanje. Ako gledate istoriju političke filozofije, ogroman broj filozofa reći će da čoveku nije imanentan mir, nego mu je imanentan rat. A mir je samo jedna situacija u kojoj je uspostavljena neka vrsta ravnoteže odnosa moći. Dakle, ne ispunjavanje ideala, nego ja sad neću da nasrnem na vas zato što će neko sa strane da dođe i možda će da vas odbrani, pa ćemo onda da živimo u miru. I dakle, to je bolji polaz nego početi od toga da je mir ideal. Kant ima jedan veliki filozofski tekst, čaroban filozofski tekst koji se zove Večni mir. I sad mi dobrohotni ćemo u tome čuti da tu postoje neka mogućnost ili ideal nekog mira koji je večan, koji nikada neće biti narušen ratom. Ali znate, Kant je bio i suviše veliki majstor da bi mogao da se predaje tim naivnim projekcijama. Jer Večni mir bilo je i ime kafane na putu za groblje. Dakle, Večni mir pronalazimo, jel tako, s one strane...
Tek onda.
S one strane života. Međutim, ako je prvi korak ako je ovo nekakav korak ka nekoj vrsti dekonstrukcije te licemerne ili besmislene priče, onda okej, praznik mira možda i dobija nekakav smisao, jel?
I onda da se možda na kraju Ivane, poput svih mjeseca sveta, založimo za mir u svetu.
Da, ja imam personality isto i volio bih da mir vlada u svetu, apsolutno.
Najlepše hvala za ovaj razgovor koji je, verujem, potakao razmišljenje kod mnogih slušalaca Radio Beograda. Jedan naš gost bio je politički filozof Ivan Milenković, zamenik glavnog i odgovornog urednika trećeg programa Radio Beograda. Hvala.
Hvala vama. We'll be right back.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Po kvalitetu života starih osoba Srbija je na 66. mestu među 96 država. Zašto tako malo brinemo o pravima ljudi trećeg doba? Gosti Jasna Veljković, psihijatar, Vesna Knežević iz Crvenog krsta i Snježana Radasinović, socijalni radnik u gerontološkom centru. Talasanje, ponedeljak od 11:05. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Eko.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija. Instrument, zvuk i inspiracija. Na 24. festivalu savremene muzike.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Marketing Radio Beograda. 3-2-2-1-1-0-4.
Eko.
Osam časova, 37 skoro minuta, na samom smo kraju ili se makar bližimo kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. 21. septembar je i dan Etnografskog muzeja u Beogradu, pa je meni drago što dan muzeja mogu da čestitam, pa će tu čestitku preneti cijelom kolektivu, načelnici odeljenja za prosvetu i pedagoški rad u Etnografskom muzeju Aleksandri Levnajić, koja je naša gošća telefonom u narednih nekoliko minuta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Srećan vam vaš dan.
Hvala vam.
Dakle, Etnografski muzej u Beogradu danas svoj dan obeležava na mnogo načina, ali ono što će svakako biti najatraktivnije, to je multimedijalna izložba Kultura ishrane u Srbiji. Autor te izložbe je muzejska savjetnica Dušica Živković. Da čujemo nešto više o ovoj izložbi koja je već postigla znatan uspeh, to je premijera kod nas, je li tako Aleksandra, ali ne i za svet, s obzirom da je od 2014. od prošle godine u svetu i predstavlja nas.
Jeste, evo ovako, znači danas proslavljamo 114 godina samostalnog rada, pošto je do 1901. godine Etnografski muzej bio u sastavu Narodnog muzeja u Beogradu. Svake godine, znači na svoj dan, mi otvaramo po jednu od studijskih izložbi. Ova izložba Kultura ishrane u Srbiji je samo deo jednog većeg, znači projekta Kultura ishrane u Srbiji, koji će biti, znači, upotpunjen jednim lepim katalogom, osim, znači, ove izložbe, upotpunjen jednim lepim
katalogu.
Jeste. A osim toga, već je do sada, kao što i rekao ste, ova izložba u nešto drugačijem i izmenjenom, negde čak i manjem obimu, prikazana u Parizu, znači u našem kulturnom centru, u okviru povodom, odnosno nominacije slave na listu nematerijalno kulturne baštine čovečanstva, mogli su da je vide mnogi koji su, znači, posetili ekspo izložbu u Milanu 2015. godine, zato što smo se ovom izložbom predstavili u paviljonu Republike Srbije.
Šta konkretno predstavlja ova izložba? Šta će posetioci sve biti u prilici da vide i kako? Možda je dobro pitanje s obzirom da je izložba multimedijalna.
Jeste, evo ovako, znači, osim ovih klasičnih predmeta, znači, koji se nalaze u našim zbirkama i koji će biti izloženi, posetioci će takođe moći pomoću tableta i svojih mobilnih telefona, čitajući QR kodove, da pogledaju i interaktivni deo ove naše izložbe.
Dobro, i izložba predstavlja, i da li ona prolazi kroz vreme i na koji način uopšte predstavlja
ona,
ovu,
znači,
kulturu posebno?
Ona, znači, od geografski uslovljenog okruženja, uz sagledavanje istorijskog i društvenog konteksta i kulturnih uticaja, predstavlja kulturu ishrane kao neobilazni deo privatnog, ali i javnog života svakog pojedinca. Prateći tok prošlosti jela i predstavljajući kuhinju, jelovnik i hranu od narodne tradicionalne sofe preko građanske i vladarske trpeze, sagledana je nacionalna kuhinja Srbije i kulinarski identitet pojedinih regiona uslovljen mnogobrojnim lokalnim kulturnim specifičnostima.
I također pratit će se ceo proces, el tako, ishrane od proizvodnje namirnice praktično do trpeze same, jel tako?
Priređivanja, primene, prerade, obrade namirnica, konzumiranja, korišćenja, do običajne prakse razvijene u okviru porodičnog i godišnjeg religijskog ciklusa.
I izložba se otvara kada, Aleksandra?
U 13 časova danas.
I dokad će posetioci moći da je vide?
Moći će da je vidjeti do sredine decembra.
Lepo, dakle, kultura ishrane u Srbiji, izložba muzejske savjetnice Dušice Živković od 13 časova u Etnografskom muzeju u Beogradu. Vama još jednom čestitke za Dan muzeja i poziv slušalcima da ovu, sigurno sam, zanimljivu izložbu vide do decembra, dokad ona traje.
Ja bih ovim putem također želela da pozovem, znači, naše sugrađane, da od sutra 21. zaključno sa 27. dođu u Etnografski muzej.
Samo malo, 27. je li tako, u smislu 27. septembru?
Poslednji dan, jeste, 27. septembra, znači ulaz u Etnografski muzej će biti slobodan, a sve u okviru Dana evropske baštine.
Najlepša hvala naša gošći telefonom i bila je Aleksandra Levnajić, načelnica odeljenja za prosvetni i pedagoški rad u Etnografskom muzeju u Beogradu. Čuli ste poziv na izložbu koja se otvara u 13 časova, kulture ishrane u Srbiji, a ovome dodajemo informaciju da povodom manifestacije upravo malo prepomenute Dane evropske baštine 2015, naša nacionalna biblioteka priprema izložbu pod nazivom Stari alati Narodne biblioteke Srbije, koja će isto danas biti otvorena u centralnom holu biblioteke. Postavku će činiti alati i oprema koji su se koristili u procesima tehničke zaštite kulturnih dobara polovinom 20. veka. Dakle, stare knjigovezačke prese, alati za restauraciju i povest knjiga, stari mikrofilm čitač, kamere i rasveta za fotodokumentaciju i audio oprema, to je samo jedan deo postavke koja svedoči o prvim danima rada na zaštiti kulturnih dobara u Narodnoj biblioteci Srbije posle useljenja u novu zgradu u Skerlićevoj ulici. Autori izložbe, koja će trajati do 26. septembra, su konzervatori odeljenja za zaštitu, konzervaciju i restauraciju Narodne biblioteke Srbije. 8 časova 43 minuta. I could not speak, I've been so lost, and I could not see. 12,5 minuta, ostalo je do 9 časova. Evo vesti koju smo upravo primili. Hrvatska, ova vest, zapravo početak vesti je već poznat slušalcima jutarnjeg programa. Naime, da je Hrvatska od ponoći za teretni saobraćaj zatvorila jedini otvoreni preostali granični prelaz sa Srbijom, a to su Batrovci-Bajakovo. U ovom momentu reporteri RTS-a javljaju da je kolona teretnih vozila sa naše strane duga već 10 kilometara, a ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović je to prokomentarisao kao nekorektan potez koji ne doprinosi dobrosusedskim odnosima. On je za RTS rekao da još ni sa kim od hrvatskih zvaničnika nije razgovarao o tome, s obzirom da se to desilo oko ponoći. Ministar je rekao i da je očigledno da se Hrvatska ne snalazi s migrantskom krizom. Stefanović je istakao da je neophodno naći celovito evropsko rješenje koje će reći šta dalje da se radi, koliko ljudi može da se prihvati i gdje da se upućuju. On je istakao i da ne očekuje da se izbjeglice vraćaju u Srbiju, već da se može dogovoriti njihov tranzit pod određenim uslovima. Ministar je naglasio da se u Srbiji neće praviti kampovi za vraćanje izbjeglica. Se ovo prenosi agencija Beta, a također stigla nam je i vest da je predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz izjavio da očekuje da će se članice Europske unije dogovoriti o zajedničkoj politici za rješavanje izbjegličke krize. Biće diskusije, ali na kraju ćemo se sporazumeti o planu za raseljavanje izbjeglica, rekao je Schulz u intervju za nemački radio Deutschlandfunk. Predsjednik Europskog parlamenta to je kazao dan uoči vanrednog sastanka ministara unutrašnjih poslova i pravde zemalja članica Europske unije u Briselu. To su dakle najnovije vesti, a u ovom trenutku mi imamo
reporter.
Reportera na vezi i to iz Niša. Naime, Dani Japana u Nišu pod nazivom Japaniš 2015, Japan kroz godišnje doba, počinju danas i trajeće do 27. septembra. Pored izložbe umetničkih radova i fotografija, programom te manifestacije predviđeni su i mini seminari japanskog jezika, japanskog stripa mange, kaligrafije, origamija, aikida, ninjitsua, kao i održavanje juniorskog prvenstva Srbije u igri Go. Japaniš organizuje Niško udruženje Taka u saradnji sa ambasadom Japana u Srbiji, Univerzitetskom bibliotekom Nikola Tesla i Studentskim kulturnim centrom u Nišu. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta. Evo mene u udruženju Taka Niš, udruženju koje neguje saradnju i kulturu japanskog naroda. Pred našim mikrofonom Jovana Ljubić. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, počinje jedna veoma značajna i interesantna manifestacija Dani Japana, Japan kroz godišnje doba, je li tako?
Tako je, ovo je treći Japaniš po redu i ove godine tema je Japan kroz godišnje doba.
Šta će sve manifestacije doneti, traje do 27.
Danas je svečano otvaranje u 17 časova u velikoj sali Univerzitetske biblioteke u zgradi Banovine. Svečani gost ovogodišnjeg otvaranja je gospodin Dragan Milenković, osnivač Srpsko-japanskog društva, inače veliki japanofil koji je i autor brojnih knjiga o Japanu. Posle samog otvaranja će gospodin Milenković održati uvodno predavanje i tako zvanično otvoriti aktivnosti, a nakon toga sledi i prvi čas i uvodno predavanje o japanskom jeziku. Dakle, to je prvi čas jednog od mini seminar kao i prošle godine. Ove godine ih imamo tri: japanski jezik, japanski strip manga i ninjutsu. Pored mini seminara biće tu brojnih predavanja, mahom o kulturi, o elementima i motivima godišnjih doba koji su oslikavali Japan od davnina do danas, kroz umetnost, kroz ideje, kroz kulturu. Zatim u toku nedelje će krenuti i besplatne origami radionice.
Da kažemo, izložba je posebno interesantna i šta ona donosi?
Pa izložba će trajati svih 7 dana ovogodišnjeg Japaniša i posebno je to što ove godine imamo pored štanda striparnice i štand izdavačke kuće Kokoro, kao i poseban štand knjiga o japanskim borilačkim veštinama. Osim toga će biti i fotografije koje prikazuju Japan, a i radovi Nišlija i svih koji su učestvovali na konkursu za izložbu Japan kroz godišnje doba.
Kad očekujete predstavnike japanske ambasade da dođu u Niš i budu gosti?
Oni će doći u subotu 26. septembra, kada je otvaranje zvaničnog juniorskog prvenstva u Go-u, koje organizuje Go Savez Srbije u saradnji sa niškim klubovima Student i Pro Go, a tada će i gospodin Kihachiro Nishiura, koji je vrsni japanski umetnik i majstor ceremonije, održati radionicu kaligrafije koja je besplatna i otvorena za sve.
Šta još treba pomenuti za kraj ove priče?
Pa za kraj, i ove godine smo pripremili seminar borilačkih veština koji će biti u nedelju. Ove godine ćemo imati u gostima Saša Obradovića, koji je Aikido majstor petog dana i predsednik Aikikai Srbije, koji će držati zvanični Aikido seminar u nedelju u Banovini, a nakon toga će Nikola Novičić, majstor šestog dana ninđucova, održati ninđucu mini seminar. Potom će u 19 časova Uroš Radojičić, koji je suši majstor, koji je učio od japanskih majstora u Americi, ali i u Japanu, održati prezentaciju ovog kulinarskog delikatesa i posetioci će moći da ga degustiraju na licu mesta, i nakon toga će uslediti svečano zatvaranje manifestacije od 20 časova u nedelju, gde će biti podeljene nagrade, priznanje i sertifikati učesnicima izložbe, turnira i mini seminara.
Jovana, hvala vam za ovu priču ovog jutra. Dragi slušalci, čuli ste narednih dana u Nišu, sve u znaku Japana, je li tako, Jovana?
Svi su dobrodošli i tu smo.
Na japansko možemo li jedan pozdrav preko radija?
Minasan yokozo.
Pozdrav iz Niša.
Hvala najlepše kolegi Ozrenu Rašiću i veliki pozdrav njemu i našim slušocima u Nišu. Naravno, ne umem to da izvedem na japanskom jeziku, ali ovo je bilo vrlo simpatično. A ovome pridružujemo i najavu da će Međunarodni filmski festival Uhvati sa mnom ovaj dan, Uhvati film, biti održan u Novom Sadu, 13. put, i to upravo od danas do 27. septembra u bioskopu Kulturnog centra, što je najavljeno na internet stranici Filmskog centra Srbije. Festival je od 260 prijavljenih filmova u trajanju do 30 minuta na temu invalidnosti ili onih čiji su autori osobe sa invaliditetom, napravio užu selekciju koja će biti prikazana. Član žirija Zoran Cvetković kaže da ta filmska ostvarenja ulivaju optimizam u relaciji osoba sa invaliditetom i osoba bez invaliditeta, da se bave pitanjima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom na različitim svetskim meridijanima. Pored projekcije, festival realizuje različite radionice i tribine u oblasti filma i medija. Glavna ideja je poneti poruku da je u redu voleti, da u svetu u kojem svako želi da bude prihvaćen ne mora da se zbog toga i menja, i da filmska umetnost i dalje može da menja našu perspektivu o svetu, ističe organizator manifestacije, kreativno-afirmativna organizacija Parnas. Festival inače poziva zainteresovane da učestvuju na tribini na temu mediji koji menjaju perspektivu, a koja će biti održana u Novom Sadu sutra. Još malo muzike, pa ćemo se onda pozdraviti i od vas oprostiti.
Have you?
Posle oglašavanja pevca i ptičica, nama iz jutarnjeg programa, nama koji smo program realizovali, preostaje samo da vam kažemo hvala na pažnji i do slušanja sutra ujutru u 6. Sa vama bili Ružica Ćirić, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović, a za 35 sekundi pred istim ovim mikrofonima koleginica Nikolina Trivunović i sa njom Miroslav Vojvodić. Hvala na pažnju, prijatno.